No sé qué anunciar, Lua Chiqui. Tumpu Jesus, lai piand niandi an libi. Tena tatan trusam no zai tumpu ka tiafaka nduam no minti an lai fitiavana zai narutsa ka ua umpunai. Ma tapa utena tsiment ki zai ramanundi kian luanai kam tsangani wa mfanati enau. Mangata kam no zai mba ana diwana ya mfatsu na ireta sini utaret. Mvavak zai mba ampaire zai non vata na yandruani.
Many are sick and afflicted, as it shows here.
Marun marar siuri, rasi wetu ani amrimuswara siri fangata na tunga on telefon nari ataiz.
And we believe that we're.
Armin zaifa eu ampamarana nantataranti zot turzoti zaya kieti nari tuela dei lufya wa mandak zain ftun. Kati naini uvuna wanzan urzani.
That's why we have assembled here this morning.
Zano ivrina yetso maranzo de ni yumana wanzan fton zani.
I am told that there are
ni lazana fa mismaru fiainuna am telefono zo maranzo manera nan firenena isakon murtsiraka.
Wherever our voices is coming.
Naiza no atungavan fiunai de yengane uvotala ivundrina keli.
Heal the sick that's among them.
Stan mararza yeo an ivun izreo. Ar vavakambana duvanon fana an izreo am ratsiret.
Help us here this morning at the tabernacle.
Are ampiu zayet somara inzo atum tabernaklam ba afana iku ifale am lai tumb tsulibi. Ar mangata ksemba iteni na nawam na yandroan am nila lanten nao vosurat. Kayengane ni fana na baram na yandro zavata zay lai naira miangu na yeran firenen zay anketin. Ma tapa fa vaoka vitsirai zay sangy manana toerana raiky kosa ho anivon lai na votana satria mino an Jesus Kristy zay. Ekeo zavatra ho anay tompo. Ary raha mamarana ny fotoana zay ka andeha any amin'ny tranonay samihafa manerana ny firenena. Dia engane zay iteny tahaka an'ireo avy any Emosy hoe tsy nangorakoraka tao anatitsika ve ny fotsika raha nyresaka tamintsika izy teny an-dalana. Ankehitriny iray fantatro fa ninoninona ho lazaiko dia tsy ho ampy tokoa miaraka amin'ireo ireo kristianina tsara manerana ny firenena ankehitriny izay miaino. Zany dia tsy ho sahaza. Tsy ny zavatra iray izay mety ho lazaiko no afaka anao ny tsara satria izay rehetra dia ao amin'ny lenta iray ihany olombelona izay mety maty. Saingy aoka ilay fanahy masina lehibe no iteny engane izy no andray ny teny ka hanambara ny tenany fotsiny. Miandry azy izay ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mipetraka nareo. Zaho dia somary gaga ny tenako. Niteny tamin'ny vadika aho raha sendra miaino izy any Tiosona fa tsy nihevitra nianana fotoana rehefa miverina ary tsy nitondra akanjo akory aza. Ary niteny tamin'ny vinaty vavoko aho, izy no mipasoka amin'ny palitaoko ka hoy aho hoe mijoro ao ambadiky ny pilipitra miaraka tsy fantatra izy ireo hoe mipatalohako dia karazany anankiray ary ilay palitaoko dia hafa iray. Izany no hany anaovako any an-trano. Fa meda efa voapaso ny lobako sy ny sisa noho izany nyrehetra aza manahy tsara daholo ny zavatra rehetra. Ankehitriny manana fangatahany siketo hoe misy rahalahy tena mahalala iray. Ary veriko fa Prescott mino aho dia miaino izao maraina izao any Prescott, Arizona. Ny rainranabavy Mercer dia teny amin'ny lalana mihitsy hoe eto amin'ny fivoriana eto raha azoko fa tsy maintsy nentina any amin'ny hôpitaly tao amin'ny aretiko rahalahy Coggins.
Also, Brother Junior Jackson.
Ary ko rahalahy Junior Jackson, dia veriko fa ao amin'ilay radio akaiky ao izy na ilay telefonina akaiky ao Clarksville na New Albany. Ary any amin'ny hôpitaly ny ray ny raha azoko miaraka amin'ny fandidiana sarotra ny mamiadana ao amin'ny aty. Noho izany dia te atsiaro azy ireo ao amin'ny fivavahantsika tokoa isika. Ary eto ankehitriny dia misy hafa ihany koa saingy tsy te andany fotoana betsaka isika. Andriamanitra no mahafantatra ny rehetra mikasika azy ireo. Noho izany dia ndao sika hivavaka ho azy ireo ankehitriny. Andriamanitra malala, rayo malala, antitra, lehilahy miketo tanana, rahalahy Coggins, mpiaditra nayindray eny amin'isay io no mandry eo amin'ny hôpitaly zao maraina izao any hoany, mijaly amin'ny famelezana ao amin'ny fony. Andriamanitra, nandalo aretina maro ifo antitra mahantra io. Mivavaka Andriamanitra mba anampiana azy. Ekeo zany, izy de ti ny fiainana tahaka anay rehetra ary te ho velona izy. Tompo Andriamanitra, ekeo zany, zahay manerana ny firenena de mivavaka ho azy amin'ny anaran'i Jesosy mba anasitranana ho azy sy amerenana azy. Mino zahay fa anaiky ianao ho tonga avy hatrany eto amin'ny fivoriana izy. Mivavaka ho an-dralahy Jackson zahay. Dada ny sarobidy de mandreo akaiky ny fahafatesana any ankehitriny. Nefa nitondra zaza lahatsara ray teto amin'izao tontolo izao tahaka ny Junior. Za de mivavaka Andriamanitra malala mba anasitranana ho azy. Fantatro fa toy ny hoe tsy azo atao le izy. Reo mpitsabo, reo dokotera, izy ireo de tsy mahafantatra zay atao ao amin'io karazana fisehon-javatra io. Saingy zahay de mahatsiaro an-dralahy Hall ihany koa rehefa niteny ilay tsara indrindra mpitsabo eto ao Louisville, nanao hoe ora vitsy fotsiny no ananany ainana. Niaraka tamin'ny oma miadana tao amin'ny aty. Fa velona izy androany ary 25 taona lasa zany noho ny fahasoavanao. Koa mivavaka mba hanasitrananao an-dralahy Jackson androany tompo, aoka ny fahasoavanao sy ny famindramponao omba azy. Ary ty antotany lehibe an'ireo mosara sy akanjo sy ny sisty izay mipetraka eto amin'ny fangatahana, ianao no mahafantatra azy rehetraireo ray. Mivavaka mba anekenao ny fanasitrananao azy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ankehitriny anombohana zao maraina izao tsy nefitra fa ho tonga voalohany tamin'ny alahady lasa. Ary avy indray rehefa nilazainay ilay izy de tonga nanao ahy resaka rahalahy Neva ao. Ary avy eo de nilazainay ny eto androany nefa tsy nampahafantarina ny olona manerana ny firenena ilay izy. Fa manana n'ity fomba fiasara telefony ity sika ankehitriny izay tena tsara. Afaka mipetraka any an-trano mihitsy ny olona na any miangona any amin'ny toerany, any am-piangonany sy ny sisa ka mandre ny fotoana. Mankasitraka an'izany aho. Ankehitriny de hitako mipetraka eto nisy fanontaniana maro tamin'ity herinandro farany ity. Teo amin'izay nolazaiko tamin'ny alahady lasa teo amin'ilay afatra. Mino aho fa adiniko hoe inona ny nataoko lohatenin'ilay izy ankehitriny. Fa nilaza zavatra mikasika ny fandoavana ny trosanareo aho. Ary fantatrareo, tsy mampaniny izay lazainareo fa tsy azo ny maro zany. Tsy hoe satria izy ireo ny tsy te azo an'ilay izy fa tsy azo nareo fotsiny zao ilay izy. Ary ankehitriny misy olona nanao hoe tokony hidy fiara ray ve zahay na inona no ataoko? Ankehitriny tsy izany ny resahan'i Jesosy na ny Baiboly eto izay nilaza hoe aza hananan'olona trosa na inona. Zany de ireo trosa mitarazoka izay azo nareo aloha avy izy ireny. Zany no aza hanananolona trosa na inona. Zany tsy midika hoe ohatra mitrosa ny fatranotsikasika, ny fakturan'ny telefonitsika, sika sinona koa, sika de mitrosa n'ireo zavatra ireo ary mandoa azy ireny. Saingy mitrosa mitarazoka tsanainy izay azonareo aloha de aloha avy zany. Hitanareo? Ankehitriny aza mamela ny minina hiantony eo aminareo tahaka an'izany. Tsaroko ny fotoana ray izay namparary any dia mandeha raha mbola tovolahyray aho. Nivoaka ny hôpitaly aho nanatrosa teo amin'ny $2,000 teo. Ary nisy fivarotam-panafody ray teto fa iny any matoa Swanger nanana nitrosa teo amin'ny 3,000 $ teo aho fakturam-panafody. Tsy nahafantatra akory anefa izy. Ary ilay lehilahy nandeha tany aminy aho tsy nahafantatra azy aho fa nalefa ny tany fotsiny izany na ahoana. Tsy nandany andefan'izany mihitsy izy. De hoy aho hoe ananano trosa. Ary hoy aho mino aho Swanger le matoa masonna le izy ao amin'ny Cordavenue Spring. De hoy aho hoe ananano trosa ary za de tena mbola malemy saingy hiezaka andeha hiasa. Ankehitriny raha afaka mandoa aminao aho vao lasa kristianina ray aho tamin'izany. Hoy aho hoe ny zavatra voalohany le matoa Mason amandraikitra amin'Andriamanitra de ananan'ny ampahafolokarenako aho. Te andeha andoa ny ampahafolokarenako aminy aloha. Ary hoy aho hoe avy eo ny andraikitro manaraka de ny mandoa ireo trosako. Hoy aho hoe marary matetika andraiko ary izy ary zahay de manana misy folo aminay no ankizy ao amin'ilay fianakaviana. Fa hoy aho hoe za de raha tsy afaka mandoa aminao mihoatra 25 cents aho amin'ny faktoriu isaky ny andro fandraisam-bola. Raha tsy afaka mandoa aminao andreo 25% za dia andaloka hiteny aminao mikasika an'izany. Olazaiko anao hoe za dia tsy afaka anao an'ilay izy amin'izao fotoana izao. Ankehitriny noho ny fanampian'Andriamanitra dia voaloko hatramin'ny kely indrindra, hitanareo? Fa izany no tiako lazaina, hitanareo? Tsy izay lazain'ny olona fotsiny. Oh, kristianina ray ato amin'ny fiangonana ireo mandeha nandeha ka nampanao asa tamin'ny fiara iray teto, ary tonga le lehilahy. Hoy le lehilahy hoe andoa aminao andray karama amin'ny sabotsy na zavatra hafa, fa tsy nandoa taminy mihitsiny izy. Ary lasa ny herinandro sy herinandro fa tsy nandoa taminy mihitsiny izy, tsy niteniteny iray mihitsy. Ary tonga le lehilahy ka nanontany ahy, hoy izy hoe hitanareo, mitaratra mifanohitra amin'ilay fiangonana zany, mitaratra mifanohitra amin'i Kristy zany. Raha tsy afaka mandoa aminareo dia mandehana teneno aminy manaova hoe anananao trosa ary andoa aminao kristianina ray aho, saingy za fotsiny tsy afaka manao an'ilay izy zao ankehitriny zao a, za dia manatrosany zany a. Ary tsarovy eo amin'ny bokin'Andriamanitra ihany ko, fantatrareo zay ataonareo. Hoy izany no miezaka ho an'ny tenaky soantsika rehetra miaraka miezaka ny ovonina, satria fantatsika fa manakaiky zavatra anankiray sika, tena akaiky ny zavatra anankiray izay iseho. Noho izany dia te ho vonina sika, fa tena miamana akaiky ny fiavian'ny tompo ankehitriny. Te ho vonina ho amin'izany ora lehibe izany sika. Ankehitriny dia te ho vonina sika ka iresaka ankehitriny eo amin'ny loha hevitra kely iray eto izay ny fidiko somaray izao noho ny fanampian'ny tompo. Ary resaka fohy dia fohy fotsiny arak'izay vitantsika sika noho ilay fifandraisana amin'ny telefonina an'ireo olona. Manantena fa nareo rehetra dia manana ny manerana ny firerena, manana maraina tsara ray tahaka ny anananay eto Indiana. Mafinaritra, mangatsitsika, andro tsara izay ananantsika ankehitriny hatramin'ny siniorana, ary tena tsara ilay izy. Ankehitriny dia tiako ny hamaky avao amin'ny bokin'ny Hebreo ny toko voalohany, ary avao amin'ny bokin'ny masona Jaona ny toko voalohany. Hebreo toko voalohany andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo, ary masona Jaona toko voalohany andinin'ny voalohany ho an'ny lahateny iray. Ny lohahevitra izao maraina izao dia fianarana iray ao amin'ny soratra. Ankehitriny dao sika maky ny Hebreo toko voalohany andinin'ny voalohany. Andriamanitra izay tamin'ny andro samihafa fanao samihafa dia niteny tamin'ny fotoana fahiny tamin'ireo razana tamin'ny alalan'ireo mpaminany, fa amin'izao andro faran'izao kosa dia niteny tamintsika amin'ny alalan'ny zanany, izay izy no notendreny ho mpandova ny zavatra rehetra tamin'ny alalan'ny ihany koa ny nanaovana n'izao tontolo izao. Izy ny tao amin'ny famirapiratany voninahiny sy tena endriky ny terany, ary miazona ny zavatra rehetra amin'ny hery ny teniny. Rehefa nanao fanadiovana ny otantsika tamin'ny alalan'ny terany izy, dia nipetraka teo an-tanan'ankavanana lehibe any amin'ny avo. Famakiana mahafinaritra toy ny inona. Ankehitriny masina Jaona toko voalohany andinin'ny voalohany. Tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Ankehitriny ary ny lahateniko izao maraina izao dia Kristy dia voambara ao amin'ny teniny manokana. Ankehitriny rehefa tonga teo amin'ny fehikevitra iresahana an'itya, dia satria izany mahafantatra fa izay lazaintsika dia tsy tokony ho lazaintsika fotsiny, satria hoe miangona miaraka isika mba hiresaka zavatra amin'ny kisendrasendra fotsiny, fa izany dia zavatra izay hanampy mba hamafiorina ny olona, satria isika dia andalo eo amin'ireo rano mampididozy tsy azo hitokiana. Efa nysosasosa teo amin'izy ireo isika, ary ndraindray dia ataoko fa eo aminareo izany tahaka azy eo amiko. Totaky izany ilay izy, maro amin'ilay izy, tena mampitahotra ilay izy. Vo avy nyresaka tamin'ny mpitory teny tanora iray sy nivadina tao amin'ny efitra fotoana vitsy lasa fotsiny izay. Ary izy roa ireo dia mikorotan-tsaina tahaka ny sisa amin'izao tontolo izao mihitsy ny sisa amin'ny olombelo leto tany. Hoy aho hoe tsarovy, manana tontondry ray ho tonga eo aminareo Satana. Tsy miraharahany izay maha izy ianareo. Andriamanitra manana zo an'io tontondry anankiray io izy. Iza no hotianareo kokoa amin'io tontondry io? Ny ho jamba sa ny ho marary io zadray iray mipetraka eo ambony seza iray, sa ny ho mikorotan-tsaina? itanareo manana zay azo ny amelezana tsotondra anareo izy any hoany manana zora izy ho any itoerana amin'ny sokatrio ankehitriny zany ilay toerana tokony hotazoninareo hisarona hatrany foana ary ny mahita nity taona mikorotan-tsaina zay iainatsika ity ary ireo oronam-peo tamin'ny herinandro lasa everiko no anambara aminareo andro zavatra mahatsiravina zay ho resantsika ndray andro any rehefa afaka mahazo toerana ray ampy isika amin'ny fanokafananyireo loza faran'izay tsy maintsy raraka eto ambonin'ny tany ireo lovira ny marina miraraka avy eo amin'ireo lovia sy ireo kotokorana fito ary ireo fiseho mahatsiravina zay ho tonga eto ambonin'ny tany ny olona ankehitriny ary ireo olona amin'izao andro zao dia ao amin'ny toerana tena marary saina zao tontolo rehetra izao vakinareo ny readers digest tamin'nyity farany volanyity de ho voamarika reo lay loha hevitra eo eo amin'ny biligram zany lay evanjelistra malaza reraka loatra izy ka tsy afaka niazona an'ireo fivoriana mihitsy ary izy de nandeha tany amin'ny toeram-pitsabon'ny mayo ho an'ny fizahana rabatana tsy misy nininona tsy mety eo aminy tsy nanao asa betsaka fotsiny izy ary nasain'izy ireo ny azakazaka izy fanatanjahantena arabatany miazakazaka maily ray isan'andro izy ary av eo ilay lahatsoratra de nanohy ny laza fa ny siansa ny nanam-pirofo fa amin'izao andro izao reo ankizy tanora reo zazalahy kely sy zazavavy dia ahatratra ny taona tenatenany eo amin'ny roapolo taona ary amin'ny fahadimy ambyroapolo taona ny matetika ao amin'ny fisehon-javatra maro de ho tonga eo amin'ny fitsahajaza ireo zazavavy eo amin'ny dimy ambyroapolo taona tsy fantatro rehefa fantatrareo zany na tsy fa ariva vitsy lasy zay rehefa niteny tao amin'ny fivoriana teto ny fanamasina de nisy tovavy ray nipetraka teto zany marina tokoa ny tsinety tamin'n'io ankizy io rehefa nantsony izy nijery azy fanondrony a nijery ndray ary hitako hoe inona lay olona mieritreritra hoe tsy mety ho izany io tanora loatra io ankizy io saingy fitsahajaza lay izy teo amin'ny faharoapolo taonany teo telo ambyroapolo zavatra tahaka zany tanareo nyreniko sy nyreninareo de tonga tamin'izany taona zany teo amin'ny fahadimy amby efapolo ka hatramin'ny dimapolo taona nyvadiko de tonga teo amin'izany taona zany teo amin'ny fahadimy ampitelopolo taona ankehitriny zany de midina hatrany amin'ny faharoapolo taona lo ny taranak'olombelona manontolo eny raha miamiena tahaka an'izany ireo toebatany tena antsika noho ny fihinanana sakafo ny fangaro reo fanerena zay mampaloa azy de tsy zany ko ve ny mampaloa selan'ny atido amin'izay fotoan'izay de afaka mahitsika hoe ahoana no hafahany vehivavy mandeha eny an-dalambe mitanjaka afaka mahitsika hoe ahoana no hafahan'izy ireo mandeha mafy eny amin'ireo lalambe amin'ny roapolo amzato maily isanora reo zavatra rehetra reo zany de tonga eo amin'ny toerana ray zay alasan'ny firenena manontolo zao tontolo rehetra zao tsy ity firenena tirery ihany fa atraizatraiza ho vita ra-tsaina ary av eo rehefa manokatra an'ireo sika raha sitrakony tompo eo amin'ireo lovy fito ireo ka maneho an'ireo zavatra mahatsiravin'ireo ho tena dala ny olona afaka kelikely any ka hievitra izy ireo fa mahita vitsika toy ny alehibe nytendrombohitra iray ampijalen'ireo vehivavy zany ireo valala ho tonga eto ambonin'ny tany miaraka amin'ny volilava mba ampijalen'ireo vehivavy zay manapaka ny volony volilava tahaka ny vehivavy mikiraviravy ary nify lava tahaka ny liona fanondronana eo amin'ny rambony tahaka mainka sy ny sisa mba ampijalen'ireo lehilahy eto ambonin'ny tany fa amin'izay fotoana izay de ho tara loatra ny fanaovana zavatra mikasika an'izany mahitsia anareo zao ankehitriny izao anareo fampijaliana ary tamin'nylady lasa rehefa niditra teo amin'ireo fiodinan-javatra zay sika kasika ny hoe ahoanany amin'ireo taovam-panamboloana dimy eo amin'ilay sokajy ivelany zany no fidirana ireo taovam-panamboloana dimy an'ny vatana fomba tokana ihany no fa anareo miditra ho amin'ny vatana zany dia amin'ny alalan'ireo taovam-panamboloana dimy ireo mahita manandrana mahatsapa manombolo ary mandre tsy misy fomba hafa ifandraisana amin'ny ny vatana ao anatin'ny olona io dia misy olona ray antsoina hoe fanahary manana taovam-panamboloana dimy izy misaina fisainana ary fisainana sy fitiavana sy fieritreretana sy ny sisa eny ary ankehitriny tsy afaka misaina amin'ny vatanareo nareo misaina misainareo nareo ary eo ny marobe amin'ireo kristianina no mijanona fotsiny ary izy ireo dia afaka tahaka nikatsaka eny amin'ny sasiny ahidratsy eny amin'ny sah afaka nivoahositra ilay fanahy masina ray ihany zay nanosorana n'ilay tena mpino izy ireo fa ao anatin'izany ny sokajy manaraka ilay sokajy fahatelo de ny fanahy ary zany de voafidy n'andriamanitra ny aloha. Ao no mipetraka ilay tena tsimoka vo ao anatiny ao zany, ary tsarovy raha ka tsy bolotra ray a ka andidy azy hisokatra, anatsofoka ao anatin'io ny fonony ny vary ray ka mametraka an'izany ao mandevina azy, de amokatra vary ray avao amin'ilay tsy bolotra zany. Tsy mampaniny zay ety ivelany, zay fihetanam-po. Am'izao an'izao mifanjevo loatra ny mikasika ny porofony fanahymasina sy ny sisa, afaka makatahaka ny karazany fanomezam-pahasoavana rehetra zay anananaandriamanitra satana, saingy tsy afaka mitondra n'ity teny ity izy teny amin'ny teny. Teo tsy nahombiazany tao amin'ny sahany teny, eo foanany tsy ahombiazany. Teo izy ireo ilay oronam-peo momban'ireo voahositra sandro na ireo voahositra, afaky ny voahositry ny fanahy izy ireo iteny amin'ny fiteny tsy fantatra, mandia miantsoantso mitoro ny filazantsara, nefa mbola devoly ray foana. Ilay ao anatiny noho izy. Ankehitriny tsarovy hoy Jesosy hoe zay rehetra nomeny ray ihany ho anantona ahy, tsy misy olona afaka anantona raha tsy ny raiko no mitarika azy aloha. Ankehitriny nandray avy tamin'ilay lesony sika mba haneo fa ao amin'ny nareo de tao anatin'ny rai be nareo tany ariana lavitra tany resaka ara-batana. Avy eo zany nareo tao amin'ilay maharabatana natiora, indraindray ny ankizy ray de ho teraka ao amin'ny fianakaviana ray mena volo. Mahatalanjona n'ilay ray zany satria tsy misy olona zay fantany avao amin'ny havany zay mena volo na ny anyreniny. Saingy raha andeha hiverina any amin'ireo taranaka maro nareo de ho hitanareo fa nisy olona ray mena volo mitoy mihidiny ovo io, de tonga amin'ny natiorany anankiray tany aoriana tany nareo. Tahaka nylazain'ny Hebreo toko fahafito hoe Melkizedeka nandoha tamin'ny ampahafolokareny Abrahama rehefa niverina avy tamin'ny famononan'ireo mpanjaka izy. Ary Levy zay nandray andreo ampafolokarena de nandoha ampafolokarena satria tao ankibon'ny Melkizedeka izy tamin'ny na nikibon'ny Abrahama raha ny marina rehefa niona tamin'ny Melkizedeka izy. Ankehitriny mitovy am'izany ty, raha zanakalahin'andriamanitra nareo, ary raha zanakalahin'andriamanitra na zanakavavin'andriamanitra de tao amin'andriamanitra sika tany am-pendohana. Ary rehefa lasa fahafenon'ny teny Jesosy tamin'izay fotoana izay de tao aminy sika tamin'ny endrika tsimoka. Rehefa voombo izy de voombo tao amin'ny vatany sika. Rehefa nitsangana tamin'ny maty izy de nitsangana niaraka taminy sika. Ary ankehitriny hatramin'ny nahafantarantsika an'izany, ankehitriny de mipetraka miaraka aminy sika ao amin'ny toeran-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Hitanareo satria izy isika raha zanaka lasy zanaka vavin'andriamanitra sika de zanak'andriamanitra. Am'izay fotoana izay de toetra n'andriamanitra isika. Am'izay fotoana izay sika de manana ny fiainana mandrakizay, ary andriamanitra rery ihany ny fiainana mandrakizay izay misy. Noho izany tao aminy sika hatrany am-pendohana. Ary rehefa lasa ity teny rehetra ity Jesosy de ampahany sika am'izay fotoana izay. Amen. Eo ianareo zao. Ka rehefa ao de tsy misy de volo, tsy misy hery, tsy misy ninoninona afaka nietsika an'izany mihitsy. Zay ilay famatoranandry ny fanahy. Afaka no voahosy teto nareo ao amin'ny fanahy io sy maniry, ary manao an'ireo zavatra hafa rehetrareo. Zangy rehefa tonga eo amin'ny famatoranandry eo amin'ny teny io zany de tsy hietsika av eo intsony ianareo. Iazona mafy sy marina vetrany zany eo amin'ny teny io arak'izay maizy azy. Miany akoatran'izany tsy mampaninina zay ataonareo de mbola very foninareo. Io taona ny fiangonana lohatikanina io mitanjaka jamba ory nefa tsy mahafantatra an'izany akory aza. Hitanareo zany de ny any velana, zany ilay voahositra, voahositra ilay tena fanahy. Hitanareo io fanahy masina io de afaka ny latsaka eo amin'ny olona ray ao amin'ny fanahiny, saingy ny ainy no tsimony. Io tsimoka io de ny teny. Hitanareo? Ary ahoana? Tsy ahoako na impirinareo no afaka mitory teny. Tsara toy ny ahoana nanaovanareo an'ity, ary impirinareo no hity. Izany no anankiray amin'ireo fidirana ao amin'ny fanahy. Tsy afaka mity amin'ny vatanareo nareo, mity amin'ny fanahinareo nareo. Izany no anankiray amin'ireo fidirana. Ary afaka mity nareo, ary mity an'andriamanitra nareo nefa mbola tsy marina foana. Afaka manoka devoly nareo sy mitory teny, ary manao an'ireo zavatra ireo nefa mbola tsy marina foana. Jesosy no nitenen' zany, nilaza fa maro no avy amin'izany andro zany. Io teny io no mandamina an'izany. Tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'andriamanitra, ary ny teny de andriamanitra, ary ny teny de tonga nofo. kanonina teo anivotsika. Mario, iresaka eo amin'ny lohateny ity avy eo amin'ny Baiboly aho hoe Kristy vao mara ho amin'ny teniny manokana. Ny nisotonako an'ity fehiny ity dia tao amin'ny efitro. Olona malala iray mipetraka eto angamba izy zao maraina izao. Manana sary iray aho miantona ho amin'ny biraoko aho. Izany dia sariny lohan'i Kristy any Hoffman nosoratana tao amin'ireo fahasambarana. Ary rehefa tonga eo amin'ny toerana toy ny hoe ilanareo ny ampahany volo mihitsy nareo dia notsindrina izy ireo mafimafy kely ilay penina raha mandalo eo amin'io ampahany io nareo. Io izy mipetraka eo amin'ny teniny mijery mihitsy Kristy eo amin'ireo fahasambarana. Olona ray na izy izy na iza dia misaotra anao any amin'izany. Ary nisy olona ray nitondra an'ilay sarika nametraka azy tao amin'ny biraoko tao any Eli niakatra tao anaty kalesy afo ray. Mankasitraka an'ireo zavatra ireo zahay. Matetika ireo olona marobe tsy manana anjara fotsiny aho mba hiresaka sy ilaza an'ireo zavatra ireo saingy hitako ilay izy rahalahy ranabavy. Za dia mahafantatra an'izany ary Andriamanitra dia mahafantatra an'izany. Akehakiny iresaka eo amin'ity lohateny ity aho hoe Kristy voambara ao amin'ny teniny manokana. Ahoana ao amin'ireo fahasambarana mitsangana eo ny sarin'i Kristy mitsangana mihitsy mitovy. Teo ny eritreretako an'ity lohateny ity. Akehakiny Kristy sy ny teny dia iray ihany. Hitanareo hoy izy ireo hoe ahoana ny baiboly no hoy ny olona nandeha fiaranaraka tamin'ny lehilahyray avo tsy elakory zay. Hoy izy hoe eritsereto zany sika eto amin'ity tany ity ao amin'izay misy atsika ary sika dia mahafantatra fotsiny na afaka milaza fotsiny fa novonjena tamin'ny alalan'ny angano jiosy ray antsoina hoe ny baiboly sika. Hoy aho hoe tompoko, tsy fantatra hoe ahoana no ilazanao an'izany fa za dia tsy mino fa anganon'ny jiosy ray zany. Hoy aho hoy izy hoe eny mivavaka ianao, inona ny ivavahanao? Za efa angataka zaosy zao ary zavatra maro tsy azoko ilay izy. Hoy aho hoe diso vavaka ianao, tsy tokony hivavaka mihitsy sika mba hanova ny sain'Andriamanitra. Tokony vavaka sika mba hanova ny saitsika. Tsy mila fanovana ray ny sain'Andriamanitra. Hitanao mariny zany. Hoy aho hoe tsy hoe ho an'izay ivavahanao. Mahafantatra zazalahy katôlika iray aho indray mandeha izay nanana bokom-bavaka ray nanao vavaka tsy enjery ary ho an'ny reniny mba ho velona ary maty izy ka natsipony tao anaty afo le bokom-bavaka. Eny, hitanareo tsy aka bokom-bavaka fa nahoana nahoana hitanareo de mandray an'ilay toetra ratsy nareo. Miezaka nareo no miteny amin'Andriamanitra an'izay atao. Mivavaka de tokony ho tompo ho vay a mba ho sahaza amin'ny teninao. Tsy hoe ho vay, tsy hoe avelao a hanova ny sainao. Ianao no manova ny saiko. Hitanareo ianao no manova ny saiko ho amin'ny sitraponao ary ny sitraponao dia voasoratra atao amin'ity boky ity. Ary tompo aza vela andeha mandra-pananao ny saiko hitovy amin'ny sainao mihitsy. Ary avy eo rehefa mitovy amin'ny sainao ny saiko amin'izay fotoana izay dia ino ny teny rehetra izay nysoratanao aho. Ary ianao no nilaza ato fa ianao dia anao ny zavatra rehetra hiara-hiasa asoa an'ireo izay tianao ary tianao aho tompo miara-miasa izany asoa. Tany an-tanàna tamin'ity herinandro ity nipetraka niaraka tamin'ireo sakaiza tena malala. Nanontaniko ny sasany tamin'izy ireo teo amin'ny latabatra omaly rehefa nihinana izay. Petraka manodidina foana izay ary manana kely toy ny fianarana kely eo amin'ny baiboly. Niresaka mikasika ny fitiavana ary nisy olona ray teo miteny tamiko hoy izy hoe mino aho fa antikristy ray ianao. Hoy aho hoe raha izany no hahafalon'ny tompoko dia izany notiako ah izy aho. Tiako aho izay rehetra tiany ah izy aho. Tiako izy. Ary raha nipy any amin'ny elo izy dia mbola ho ti azy foana raha mandeha miaraka amin'ilay fanaharay ihany izay nanako ankehitriny ah. Jery aho somary hafahafa izy. Nahita efatra nadiny tamin'izy ireo aho tany. Lehilahy tanora, vady tanora, vehivavy tsara. Fantatro hoe toy ny ahoana nitiavan'ireo zalahy ireo ny vadiny. Noho izany dia nilaza tamin'izy ireo aho. Hoy aho hoe tia ny fomba hitsapana azy. Raha ny vadinareo taloha ny vadianareo. Ankehitriny miverena ny orininareo. Atao ve nareo io fiainam-panambadianareo io? Efa nanofonareo fa hoe nanambady. Tsy tena nanambadinareo fa nanofo hoe nanambadinareo. Ary mifonareo dia nandeha ka nyresaka an'ilay izy tamin'ilay sakaiza vavinareo ka nanao hoe fantatrao nanofy afa efa nivady sika ary nananjanaka. Miaina sambatra sika ary niandry ny fiavian'ny tompo sy ny sisa. Ary avy eo dia niteny taminareo izaza vavy io hoe fantatrao ty lehilahy hafa ray tsara kokoa noho nitiavako anao a, afaka ny sambatra kokoa aho miaraka amin'ilay lehilahy hafa. Afaka ve nareo avy ao amin'ny fonareo mity azy betsaka tokoa mba ilaza hoe hitoetra aminao ne ny fitahian'Andriamanitra ary malalako mandeha ana miaraka amin'io lehilahy afy io. Ankehitriny amarino zany ny tsirairay avy aminareo lehilahy sy vehivavy. Hitanareo De ny raha marina ny fitiavanareo de anao an'izany nareo satria ina amin'izay aso azonareo. Inona? Fantatrareo fa afaky ny azo azonareo, afaky ny aina miaraka aminareo. Nareo vadinareo izy, ho vadinareo izy, hanambady anareo izy saingy tsy ho sambatra izy. Ho sambatra kokoa izy ary avy eo raha ti azonareo amin'izay fotoana izay de tianareo ho sambatra izy. Noho izany, ninoninona sitrapon'Andriamanitra de aoka ny sitrapon'Andriamanitra no atao na sambatra miaraka amin'izany na tsy. De iaina mba hahafaly azy miaraka amin'izay ataoko aho. Noho izany, amarininy ny tanjonareo sy ny antonareo amin'ny alalan'izany de fantatrareo na tian'Andriamanitra nareo na tsy. Ahoana moa raha hoy izy hoe anompo avy ianao raha andanao aho? Tiako ianao na ahoana na ahoana. Noho izany raha nahita an'izany reo fiangonana ka afaka nino an'izany amin'ny fomba io de tsy hisy anankiray sitona tapoka an'ilay baolina kitra viny amin'ilay namana hafa rehefa miazakazaka amin'izany izy. Hiaro an'io anankiray io izy. Hitanareo? Rehefa tena marina ilay antony sy tanjona de tsy hisy anankiray ezaka hiteny hoe eh, za koa manana anty, za ity, za ity. Hitanareo? Tsy afaka mampiasa olona Andriamanitra. Be loatra nyfakatahaka manaraka an'ilay izy ary izany satana fa ny olona tsy afaka mahalala an'izany. Miezaka izy ireo no maka an'ilay baolina veny amin'ilay olona izay mena azy. Avy eo ny Andriamanitra hanangana asam-panompoana iray de dini hoe firy no anentsika an'ilay izy. Hitanareo? Hitanareo? Ankehitriny ny fitiavana tena izy an'Andriamanitra dia tsy mampaninona izay anjarako tompo. Raha afaka hiteniteny iray fotsiny ho an'izany a, anampy mba hiaro an'izany de avelao anao an'izany. Hitanareo? Ho tahaka an'izany mikasika ny vadinareo. Raha tena ti azo tokoa ianareo. Hitanareo? Zany de tsy ny fitiavana fileo, ny fitiavana agape zany, ny fitiavana tena izy. Afaka hiara-miaina amin'olo-kafira izy sambatra kokoa. Tsy mbola manambadinareo ankehitriny mazava ho azy fa tsy afaky nareo. Ary zao koa ireo olona izay miaino an'reto oronam-peo reto. Ny sasany maro no mandefa taratasy manao hoe nahoana ho amin'ny fanambadiana sy ny fisaraham-panambadiana ianao de niteneny ity ary ianao de niteneny itsy. Efa nilaza an'izany imbetsaka reto oronam-peo reto de mandeha fotsiny ihany miresaka amin'ny fiangonako ary rahalahy. Tsy tompona andraikitra amin'izay nomen'Andriamanitra anareo andrasana, tompona andraikitra ny amin'ny hoe karazana sakafo inona no hamahanako an'reto olonreto. Ity de ho an'ity tabernakla ity rery ihany. Hitanareo? Ankehitriny raha te hiaino an'ireo oronam-peo ny olona de miakina amin'izy ireo zany. Fa miresaka amin'izay nomen'Andriamanitra ahy aho, miotan'izy ireo no navery. Olona iray nanorona tamiko ka nanao hoe eny zahay efa nanao an'ity ary zahay efa nanao an'itsy, ianao no nilaza fa niotanay. Za tsy niteny an'izany. Hoy aho hoe jereo zany eto, ity de ho an'ity olona eto ity rery ihany mihitsy, ny olona eto amin'ny tabernakla, ny andihany ahy manokana. Ankehitriny raha te hanafangaro sakafo sy karazan-javatra reo olona any, nareo no oka handray ny fanambarana avy amin'Andriamanitra ary ataovy izay lazain'Andriamanitra aminareo mba hatao. Hanao toy izany koa. Fa ireto afatra ireto de ho an'ity fiangonan'ity. Mario ankehitriny, miverina isika, tsy maintsy manana zavatra hafa ray isika izay tsy maintsy hifaharantsika. Tsy maintsy misy zavatra ray ho famatoranandry. Amin'ny teny hafa de teny farany izany. Ary tsy maintsy manana teny farany iray na farateny iray ny rehetra. Efa nitory an'izany any ray mandeha taona maro lasa izay teo amin'ny farateny iray, toerana ray misy ny teny farany. Tahaka mpitsara ray amin'ny lalao baolina, raha milaza izy hoe famelezana ray de zany marina tokoa ilay izy. Tsy mampaninana hoe ahoana no nahitanareo azy, lay mpitsara no nilaza fa famelezana iray zany. Hoy nareo hoe za tsy famelezana lay izy, nandeha hitako lay. Tsy mampaninana zay maizy azy. Rehefa hoy izy hoe famelezana de zay lay izy. Milamina fotsiny hatreo zany. Izy no teny farany. Ary ny jiro ny fifamoivozana de teny farany iray. Raha hoy izy hoe mandeha, hoy ianareo hoe eny za maika za de tsia hoy izany hoe betra tsara ianao raha mbola mandeha le namana hafa. Hitanareo? Teny farany iray zany. Ankehitriny tsy maintsy misy teny farany iray amin'ny zavatra rehetra ataonareo. Tsy maintsy misy teny farany iray rehefa nifidy ny vadinareo nareo. Tsy maintsy nisy vehivavy iray zay tsy maintsy nifatenanareo. Ankehitriny tsy maintsy misy fotoana iray zay rehefa hividy fiara iray nareo hoe karazana teny farany iray inona no ataonareo. Ho Ford ve le izy, Chevy, Plymouth, fiara avany velany, na inona na inona le izy, tsy maintsy manana teny farany iray nareo. Ary toy izany koa ny amin'ny fiainana kristianina, tsy maintsy misy teny farany iray. Ankehitriny raha nilaza ny lehilahy ray nandeha nankany amin'ny lehilahy hafa raika nilaza, nandre olona ray nanao hoe eny tokony atao batisa ianao, nefa io olona io mihitsy angambany azy iononana ray izay tsy nanao batisa namafy fotsiny izy ireo. Everiko ohatra atao hoe ny metodista manao batisa izy ireo raha angatahany zany raha azoko, na angambany ny katôlika everiko fa mamafy fotsiny izy ireo. Noho izany raha ny olona ray ny mandre zavatra ray mikasika ny hoe nasitrika tao anaty rano, eny tsy azony zany, nitezaina ho katôlika izy. Noho izany de mandeha mankany amin'le pretra izy ka manao hoe mopera, azoko fa isika de natao vita batisa amin'ny alalan'ny fanitrihana. Inona ny lazai ny fiangonantsika mikasika an'izany? Nahoana izy de milaza fa isika de tokony ho fafazana raha io fiangonana io miteny farany ho azy de milamina treo zany, ny farana ny fanoerana rehetra. Raha ny fiangonana no teneny zany de zay ihany. Ahoana moa rany raharahala batista ray no nandre antsika ny laza fa isika de mino ny fanaovana batisa amin'ny alalan'ny fanitrihana? Laza izy hoe mino an'izany a, ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ankehitriny io mamy raham-piangonana io de verina ho any amin'ilay pastera ka manao hoe pastera, nandre olona ray any laza tamiko fa tokony atao batisa amin'ny alalan'ny fanitrihana sika. Eny ary, sangy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Eny hoy izy. Ankehitriny dao jerentsika. Nahoana? Tia ny boky milaza fa isika de tsy maintsy atao batisa mampiasa ny ray zanaka fanamasina. Raha io fiangonana io ny teny farany de milamina teo zany. Tsy ahoany mikasika an'izay lazain'olon-kafa, io ny teny farany ho azy. Eny, ny anaram-piangonana rehetra ny teny farany iray ho an'ireo mpinony, saingy hoa sy ho an'ireo zay antenaiky fa tarihako amin'i Kristy, ary amin'ny alalan'i Kristy teny baiboly ny teny farany antsika. Tsy mampaninona, satria hoy Andriamanitra hoe aoka ny tenin'olona rehetra ho lainga fa ny ahy ho fahamarinana. Ary mino aho fa ny baiboly ny teny farany an'Andriamanitra. Tsy mampaninona zay lazain'olona hafa, zany ny teny farany. Tsy boky ny rafitra ray ny baiboly, tsy atomboko, tsy boky ny rafitra iray izy sady tsy fehezan-dalàna ny fahaiza miaina. Tsy boky ny rafitra ray ny baiboly, rafitra be loatra sy ny sisa, tsy atompoko. Tsy boky ny fahaiza miaina izy, tsy atompoko, tsy zany izy. Sady tsy boky tantara ray izy ny rehetra, na tsy boky ny teolojia ray koa izy, satria izy ny fanambarany Jesosy Kristy. Ankehitriny raha tianareo ny amaky an'izany, nareo izay manana ny taratasinareo mandray noty an'izany, zany de ny Apokalipsy toko voalohany andiny ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo, hoe ny baiboly dia ny fanambarany Jesosy Kristy. Ndao vakitsika mihitsy zany raha mbola manam-potoanasika. Mino aho fa ny tsy manana noty maro loatra eto mba iresahana. Raha maharitra ela ny tompo nahoana dia hiezakasika ny hisintona avy amin'izy ireo. Ny fanambarany Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra ho azy mba aseho amin'ny mpanompony ireo zavatra izay tsy maintsy ho tonga faingana, ary izy ny naniraka sy nampahafantatra zany tamin'ny alalan'ny anjeliny tamin'ny Jaona mpanompony, izay manambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an'i Jesosy Kristy ary ny amin'ireo zavatra rehetra izay hitany. Sambatra izay mamaky sy ireo izay miaino ny teniny ity faminaniana ity, ka mitandrina an'ireo zavatra izay voasoratra ao anatiny fa atomotra ny andro. Noho izany ny baiboly de fanambarana feno an'i Jesosy Kristy, ary nosoratan'ireo mpaminany izy. Hebreo toko voalohany andinyny voalohany, ao Andriamanitra izay niteny tamin'ny andro samihafa tamin'ireo razana tamin'ny alalan'ireo mpaminany, amin'izao andro farany izao de miteny amintsika amin'ny alalan'ny zanany Jesosy Kristy, izay ireo mpaminany izy rehetrareo napetraka miaraka. Jesosy no Malaky, Jesosy no Jeremy, Isaia, Eli, izay rehetra na izy azy ireo de tao aminy, ary izay rehetra maizy ianareo sy izay rehetra maizy ahy de ao aminy. Ireo teny vavy olombelo ny teny. Noho izany de tsy boky ny rafitra izy fehezan-dalànan'ny etika fahaiza miaina, na tsy boky tantara izy, na boky ny teolojia, tsy zany izy, fa izy ny fanambarany Jesosy Kristy. Andriamanitra izy tenany voambara avy amin'ny teny nakany amin'ny nofo, zany maha izy azy. Ny baiboly ny teny ary Andriamanitra ny nofo. Andriamanitra ao andriamanitra amin'ny teny ranomarina ary jesosy ny nofo izany ny fanambarana hoe ahoana fa andriamanitra lay teny de tonga voaseho tao amin'ny nofon'olombelona ary voambara tamintsika ary zany natonga azy ho zanak'andriamanitra ray ampahan'andriamanitra izy. Azonareo ve? Ankehitriny izy lay vatana no ampahan'andriamanitra, hany ka tena zanaka ray lay izy. Ny zanaka ray araky ny nametrahan'ny katolika n'izany hoe zanaka mandrakzay sy ireo sisa rehetra amin'ny fiangonana, lay teny de tsy misy dikany akory aza. Hitanareo, tsy misy afaka ny ho mandrakzay ary av eo de ho zanaka iray, satria ny zanaka ray dia zavatra izay nateraka avy tamin'ny ary ny teny hoe mandrakzay izy de tsy afaka ny ho mandra afaka ny ho zanaka ray izy saingy tsy afaka ny ho zanaka mandrakzay izy. Tsia tompoko, tsy mety ho zanaka mandrakzay zany. Ankehitriny fa izy no zanaka, hanika ny teny rehetra zay tao amin'ny Jeremia, tao amin'ny Mosesy ary reo teny rehetra ireo tahaka ny lazainy hoe miresaka ny amiko izy ireo. Ny fanambarana masina rehetra ny teny de nafatratra tao amin'ny vatan'olombelona anankiray ary andriamanitra ny nametraka nofo manodidina azy. Zany no antony etsona azy hoe zana ary ny antony nanondrona hoe ray. Nahoana? Tena tsotra mihitsy le izy raha mamelan'andriamanitra nyrotsaka an'ilay izy ao anatin'ny sainareo nareo. Hitanareo, andriamanitra voambara ao anatin'ny vatana nofo iray. Mario, voambara avy amin'ny nofo na avy amin'ny teny nankany amin'ny nofo. Zany no masina Jaona toko voalohany andiny fahefatra ambin'ny folo ary ny teny de tonga nofo ka nonona teto anevitsika. Ankehitriny Mario ty baiboly ty, hoy ny sasany tamin'izy ireo hoe ô eny nanao an'ity izy, nanao an'itsy izy. Fa mamelahy hiteny zavatra ray aminareo, ndao fotsisika hiditra ho amin'ny tantarany baiboly ray minitra fotsiny hahita hoe avy taiza izy. Nosoratan'ny mpanoratra efapolo samihafa izy. Lehilahy efapolo nanoratra ny baiboly teo amin'ny elanelana enjato sy arivo taona isan'isany ary tamin'ny fotoana samihafa nilaza mialohan'ireo zava-mitranga lehibe indrindra zay hanyseho teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao ary matetika de zato taona mialohan'ny tranganyilay izy ary tsy misy fahadisoana anankiray ao amin'ireo boky enina amby enimpolo manontolo. Oh, andray, tsy misy mpanoratra afaka ny tena marina afa tsy andriamanitra izy tena. Tsy misy tena anankiray mifanohatra amin'ilay hafa. Tsarovy, enjato sy arivo taona isan'isany nanoratana ny baiboly avy amin'ny Mosesy makany amin'ny fahafatesany Jaona tao amin'ny nosy na ny nosy Patmo. Enjato sy arivo taona ary soratan'ny mpanoratra efapolo samihafa. Ny anankiray aza tsy nahafantarakoren'le anankiray hafa ary izy ireo de tsy nandray an'izany mihitsy ho ny teny. Ny sasa tamin'izy ireo aza de tsy nahita kory mihitsy ny teny, saingy rehefa nanoratra an'izany izy ireo ka fantatra ho mpaminany. Avy eo rehefa nanakambanan'ireo faminaniana izy ireo, ny tsiraray avy tamin'izy ireo de ny fampitsofoka ny ray amin'ilay hafa. Jereo Petera izay nilaza tamin'ny andron'ny pantekosta hoe mibebany tsiraray avy aminareo ka ako atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny hotanareo. Tsy nandreninninona mikasika an'izany mihitsy Paoly, nandeha nankany arabi izy nandritry ny telo taona mba hianatra ny testamenta taloha mba hita hoe izy ho andry hafa izay niresaka tamin'ny teny an-dalana io, nanao hoe ry Saoly nahoana ianao no manenjika, ahoana no ahadiso azy? Tsy nanontanyny fiangonana mihitsy akory azy izy. Ary efatra ambin'ny folo taona tatiorina rehefa niana tamin'ny Petera izy de nitory an'ilay zavatra ray ihany izy ireo teny amin'ny teny. Zany ny baibolintsika. Aoka ny tenin'olo-kafa ho diso, ity tsy misy olona afaka anampy ao aminy, tsy manampy ao amin'ny baiboly tsoninareo. Tsy atompo, ity de fanambarana feno zay ihany, tahaka an'ireo tompoka sefito. Ireo tompoka sefito mitoy milaza tampoko ny olona ray hoe ikiitiny ianao de iresaka aminao ny tompo ralabranama rehefa voambary ireo tompoka se ireo ary iteny aminay hoe ahoana no anakekezana kokoa an'andriamanitra ary ahoana no fanaovana an'izany? Hoy aho hoe tsia tompoko, tsy mety zany, satria ny baiboly ireo tompoka sefito ao am'izany de nanana an'ireo zava-miafina fito miafina. Efa voasoratra zany saingy tsy azon'izy ireo hoe inona zany, ny hoe ahoana no iasan'izy ireo mafy amin'izany, ny hoe natao batisa tamin'ny anarana Jesosy. Hitanareo, tsy zany ilay izy. ny anarany tompo Jesosy Kristy. Jereo zavatra rehetra eo, ahoana ilay izy? Satria misy Jesosy maro, manana sakaizany maro aho eto an-tany antsoina hoe Jesosy, sakaizam-pitorite. Tsy zany ilay izy, zany dia ny tompontsika Jesosy Kristy. Tsy misy mpanoratra afaka ny omarina afa-tsy Andriamanitra. Ankehitriny, ndao isika hijery fotsiny hoe ahoana no nanoratana an'ity Baiboly ity. Ankehitriny, ohatra atao hoe avy amin'ny ahoana moa raha nandeha sika ankehitriny ka naka boky ara-pitsaboana 5:10 izay mikasika ny vatana no soratan'ny fianarana sekoly ara-pitsaboana 40 samihafa 5:17 na 100,000 taona isan'isany. Manontany aho hoe karazana fitohizana inona ny hafarantsika? Nefa George Washington, ny filohantsika teo amin'ny 200 taona lasa ay ho an'ny aretina avokavoka, dia nesoriny izy ireo no ho tongony ka nampandera azy antsasalitatra. Ahoana moa raha nalaintsika? Ndao sika andeha lavidavitra koa eo amin'ireo zavatra sasany izay tena manintona antsika amin'izao andro izao. Ny siansa izany. Ahoana moa raha naka siansa 40 samihafa sika avy tamin'ny 100,000 taona isan'isany, dia jereo hoe inona ny hafarantsika? Siantifika frantsay iray 300 taona lasa izay nanaprofo tamin'ny alalan'ny siansa tamin'ny fanakodiavana baolina iray hoe raha tratry ny hafainganam-pandeha mampatahotra iray mihoatra ny 30 maily isan'ora dia hiala amin'ny tany ilay zavatra ary enjera. Mihevitra ve nareo fa mba hitodika amin'izany ny siansa? Misy ve ny fitohizana izany ankehitriny? Nefa dia mamily fiara eny an-dalambe izy ireo eo amin'ny lalany eto 50 maily isan'ora. Hitanareo fa nipory fony ara-tsiasa izany tamin'ny alalan'ny rivotra ilay baolina mikodidy teo amin'ny tany hoe amin'ny 30 maily isan'ora dia hiainga avy eto an-tany ny zavatra rehetra ka ho lasa enjerany amin'ny habakabaka. Tsia, tsy misy fitohizana ny amin'izany, fa tsy misy teny anankiray ao amin'ny baiboly mifanohitra amin'ny hafa. Tsy misy mpaminany anankiray mba mifanohitra tamin'ilay anankiray hafa. Izy ireo dia nitsirairay tanteraka ary rehefa niditra ny anankiray ka naminany, dia nitsangana ilay tena mpaminany ary ny teny mafy azy. Amin'izay fotoana izay ny tonga voasey ilay izy. Hitanareo? Hitanareo? Noho izany, ny baiboly dia tenin'Andriamanitra ho an'ny mpino marina rehetra. Ankehitriny, tsy afaka ny ahazo ny tena fahamarinana ao amin'izay ifaran'ireo dokoterinareo. Tsy afaka mahazo ny tena fahamarinana avy amin'izy ireo akory azy nareo ankehitriny. Tsy afaka mahazo ny tena fahamarinana ao amin'ny siansa nareo ankehitriny. Ankehitriny, fantatrareo no iandro lasa nilaza tamintsika izy ireo fa ny hoe rehefa nilaza amin'ny baiboly fa nahita anjely efatra nitsangana teo amin'ny zoro tany efatra izy hoe tsy mety izy izany, boribory ny tany. Saingy ny baiboly no nilaza hoe zoro ny tany efatra. Eny, ankehitriny dia nahitinareo roa herinandro lasa izay na telo herinandro lasa. Izany ilay izy ankehitriny namoaka ny olona tsoratio ireo gazety dia hitan'izy ireo fa efa joro ny tany. Firy no efa nahita an'izany? Nahoana? Azo antoka, hitanareo? Na dikako izy rehetra, miandry fotsiny olona iray aho iteny zavatra. Ary ho hitan'izy ireo ndray androany fa tsy hitan'izy ireo kory na dia ny 50 tapitrisa taona hazavana aza. Mandeha mihitsy manodidina ao anatin'ny boribory ray izy ireo. Izany marina tokoa. Ahita ianareo ndray androany fa rehefa andeha ho any an-danitra nareo dia tsy hanidina any akafany hohany nareo. Nareo dia mbola eto mihitsy ihany koa fa ao amin'ny toerana hafa ray fotsiny izay angana kokoa noho ity. Ato amin'ity trano ity mihitsy dia misy loko tonga, ny loko rehetra, lobaka, akanjo, ninoninona anaovanareo dia mandrakizay mipetraka mihitsy eo amin'ireo kapila, mandeha manodidina sy manodidina an'izao tontolo izao. Isaky ny manakipy ny masonareo nareo dia ao amin'ny kapila mihitsy izany. Dinio ny televiziona no hanaporofony izany. Rehefa teraka nareo dia mametraka kapila iray Andriamanitra. Izany tsy manao mametraka kapila iray, tsy manao tambatamba betsaka izany mandritry ny fotoana fohy. Fantatrareo, izany ilay zazakely mandra-patonga azy eo amin'ny fahafantarana. Amin'izay fotoana izay vao manomboka ilay tambatamba. Manomboka milaza zavatra izy ary manao zavatra izay tsy maintsy ho valiany. Ary avy eo rehefa mifarany fiainana io dia alainy io kapila io na horonam-peo ka apetraka ao amin'ny tranomboky goavana be an'Andriamanitra. Ankehitriny, ahoana no hijoroanareo manodidina an'izany eo amin'ny azy fitsarana? Averina lefa eo anoloanareo mihitsy izany. Ny fihetsika rehetra nataonareo, ny heritreritra rehetra izay nandalo tao amin'ny sainareo, afaka mahita an'izany ve nareo? Ankehitriny, afaka mahita ve nareo hoe aiza Andriamanitra? Nijoro teto indray hariva nisy lehilahy iray teto amin'ny lapihazo, lava lehilahy sola loha, namana tena tsara tarehy, matanjaka. Ary nivoaka izy, niteny taminy an'ireo zavatra betsaka mikasika ny fianakaviany, ny tompotsy izay tokony atao, dia nandeha nivoaka izy ary mipetraka. Afaka minitra vitsy, indro tonga teo anatrehako ny lehilahy hafa iray tahaka an'izany saingy niondrika ny lohany. tsy afaka nanavaka ary nijeren'ny lehilahy ndray ateo ary izy tsy izy le izy satria zavatra hafa le izy ary ty lehilahy ty tsy nety hitako izy nijerina andidina tsy nisy olona tao ariana za hoia hoe nipetraka tao anatin'ireo lambany efitra eto ireo le lehilahy ary zany de ny rahalahy ray zay tonga eto amin'ny fenyty fiangonany eto ty lava solaloha karazana lehilahy ray tsara tare no mipetraka teo tahaka an'izao ary nanao ny lohan'ny ondrika izy mivavaka satria efa saiko fatin'ny areti mbavony mihitsy izy saika andeha hividy kiraro izy ti nivady ny vidy kiraro vaovao izy hoy izy hoe tsia tsy mila nividiny zany a satria tsy ho velona hanao azy ireo teo mpahafatesana izy de nipetraka teo izy hitanareo tao amin'io faritra io halleloia miditra tao fotsiny andriamanitra ka nanao hoe mipetraka eo izy ao amin'ny toerana misy azy mihitsy hitanareo ve zay tiako lazaina ankehitriny mario ary tsy misy fahadisoana ho amin'ny soratra jesosy ilay tenin'andriamanitra de nahafantatra ny heriketra zay ao anatin'ny fo ny tenin'andriamanitra de mahery maranitra hebreo toko faefatra andiny faharoambiny folo ny tenin'andriamanitra de maranitra mahery no sambatra no olelo mpamantatra mihitsy aza ny heriketra sy ny fisainany saina hitanareo mandeha midina ho amin'ny saina sy mikaroka ary mamantatra inona ny hoe mamantatra mampahafantatra manambara ary zany no ataon'ny tenin'andriamanitra amin'izao andro zao de hoy sika hoe ny fiangonana katôlika ny tenin'andriamanitra reo batista reo metodista ny pantekotista ny tabernakle diso zany ny teny ny fanambarana andriamanitra voambara amin'ny alalan'ny teny tsia isika de tsy afaka ny azo azo fitoizana eo anivon'ireo mpitsabo eo anivon'ireo siantifika reo olona samihafa raha nanana ny fampiarana ara-panahy fotsiny einsteina satria izy de nanana ny fampiarana ara-batana raha nianatra an'ireo lalaniny azavana izy sisisa de afaka nyteny zavatra tamintsika rehefa nandre ny hafany ah mikasika n'ilay foy be lehibe any amin'ny lanitra ny hoany hoe raha sendra ny fandraiky tamin'ny foy be io de afaka namorona ny taninareo manao ny zavatra rehetra ary tsy ho voafetra ny hery hitanareo nahitan'izany izy nahita nyireny paosy kely ireny manderan'ny abakabaka nareo antsoin'izy ireo hoe zavaboribory manidina sy ny sisa ny olona tena zany eny tsaratsara kokoa amintsika mamelan'izany efa nandrehan'ireo olona rehetra tsy hita avenareo hoinareo tsy mandreny amin'izy ireo janganeo izy ireo avy eo de tsy io ho toy izany koa ny fampakarana idina vetrany ny ray amin'izy ireo ary andray vatandanitra raiky vatany tany ity ary izy ireo de ho miafina ny volo na ny taolana de lasa hovaina ao anatin'ny fotoana fo izany manivatsiva ny abakabaka ary mitondra an'izany any an-trano hitatsika mandeha zany rehetra zany akehitriny ary ny pentagona de manontany mikasika an'ireny azavany ireny sy ireo azavana mahagaga ary ny zavatra rehetra zay hitan'izy ireo eny amin'ny lanitra efa hitanareo fa nanana anankiray izy ireo eto amin'ny gazety ao jefferson ville tamin'ity herinandro ity siny sisa azavana mahagaga ray noho izany o tsy fantatra izy ireo hoe inona zany fa eno iraky izy madinika zany no akanareo ny ray andro any hitanareo aza manahy tsarovo ho jesosy hoe tahakany tamin'ny androny sôdôma inona nitraka talohan'ny sôdôma midina niaraka tamin'ireo anjery sasany andriamanitra ary nanana fanahy diadiny iray an'ny fitsarana izy ireo hoy izy reko ilay antsoantso ka tena feno ota izany tena lehibe koa nidina mba hahita raha fahamarinany zany rehetra zany na tsy marina ve zany dinio ilay anankiray lehibe zay nijanona niaraka tamin'ny abrahama afaka namantatra an'ireo heritreritra zay tao am-pony sara tao ariny akehitriny jereko kely fotsiny mihitsy ny mandidina ary mario hitanareo dini io zay ataon'izany mitovy amin'izany amin'izao andro zao zany de fanahdiadiana ray an'ny fitsarana ahoana afaka kelikely ilay fiangonana rehefa afaka mijanona ao amin'ny toerana io izy ka nentina tao amin'ny toerany votsirairay de ho lasa izy ireo tsy ho fantatra izy ireo hoe inona nitranga tamin'ny anankiray andeha amin'ny lalana ray hitanareo ny anankiray andeha ho any amin'ny tranon'ny pastera ny anankiray andeha hieto na hoe tsy ary ny zavatra voalohany fantatrareo de tsy eo izy ireo satria enoka no tandidiny netin'andriamanitra izy ary tsy ity midina mba hanadiady ny fitohizana toy ny ahoana ilay famindrana any enoka tandindony ray an' israely netina tao anatin'ny samy fiara tena tanteraka ny tenin'andriamanitra na ny testamenta talosiny vaovao aza de atsasany roa fa anankiray manontolo. Marina zany. Antsasaka zany ny testamenta taloha ary antsasaka zany ny testamenta vaovao. Apetrao miaraka zany fa ahazo ny fanambarany Jesosy Kristy manontolo nareo. Eto dia ireo mpaminany zay niteny ary eto dia izy ao amin'ny olona. Hitanareo, atsasany roa fa anankiray manontolo. Ankehitriny tsy tehaka be loatra sika. Ankehitriny tsarovy tsy feno ny testamenta taloha raha tsy misy ny vaovao. Ary tsy mety ho feno ny vaovao raha tsy misy ny taloha. Zany no antony lazaiko hoe atsasany roa anankiray manontolo. Satria hoy ireo mpaminany hoe hoeto izy, hoeto izy, hoeto izy, ary izy ireo dia hanao an'izao aminy, izy ireo dia hanao an'izao aminy, ary indro izy eto, teto izy, teto izy, ary izy ireo dia nanao an'izao taminy, ary izy ireo dia nanao an'izao taminy. Vo avy nitory teo amin'izany ariva vitsy lasy zay. Ankehitriny mba hianarana ny soratra dia niteny tamin'ny Timoty Paoly hoe hianaro zany mizara tsara ny tenin'Andriamanitra dia ny fahamarinana. Misy zava-dehibe telo ao amin'ny soratra. Amin'ny fampiasana ny tenin'Andriamanitra dia misy zavatra telo izay tsy azonareo atao. Ankehitriny ndaosika hianatra azy ireo mandritry ny 10 minitra manaraka. Zavatra telo izay tsy azonareo atao. Ary ny rehetra nivelan'ny firenena na aiza nareo na aiza manerana ny firenena, aoka azo antoka eo mpandraisana noty an'izy ireo ao an-tsainareo raha tsy manana peninareo. Tsy mahazo manao an'ireo zavatra ireo nareo. Milaza aminareo foana izahay hoe ahoana no tsy maintsy ataonareo. Ankehitriny dia hiteny aminareo aho hoe inona ny tsy azonareo atao. Ankehitriny tsy mahazo mandika diso ny teny ianareo. Hoy nareo hoe eny nino aho fa izany dia midika an'izao. Izany dia midika an'izay lazainy. Tsy mila mpandika izany. Ary tsy mahazo diso fametraka ny teny ianareo. Ary tsy mahazo mampisaratsaraka ny teny ianareo. Ary raha anao na ny iray amin'ireo asika dia manipo ny baiboly manontolo ao anatin'ny fifandevona sy ao anatin'ny fahampitehana izany. Mario, ny mandika diso an'i Jesosy amin'ny endrik'Andriamanitra ho amin'ny olona iray, nareo dia anao azy. Nareo dia anao azy ho Andriamanitra ray avy ao amin'ny telo. Ny mandika diso an'i Jesosy Kristy ho ny teny dia anao azy ho Andriamanitra ray avy ao amin'ny telo nareo. Na anao azy olona faharoa ao maha-Andriamanitra ianareo. Ary manao an'izany dia andoto ny soratra manontolo nareo. Tsy ho lasa naiza naiza nareo noho izany dia tsy azo atao diso fandika izany. Ary raha milaza an'izany ho zavatra hafinareo dia mametraka fandikana iray eo amin'izany ary ampiarinareo amin'ny fotoana hafa ray izany. Na raha nampiarina ho an'ny fotoana hafa ray izany dia manao fandikana tsy marina iray ihany koa nareo. Raha misy olona mandika diso an'i Jesosy Kristy ao amin'ny Baiboly ho tsy Andriamanitra izy tenany, manao azy olona faharoa na Andriamanitra ray avy ao amin'ny teny, dia madika ny teny rehetra ho amin'ny baiboly manontolo izany. Andika ny didy voalohany izany, tsy hanana Andriamanitra hafa eo anatrehako ianareo. Eny ary, hanao ny taranaka kristiana manontolo ho andehana mpivavaka mpanompo sampy izay mivavaka amin'Andriamanitra telo samihafa izany. Hitanareo ve hoe karazana baiboly inona no anananareo? Amin'izay fotoana izay dia hanao antsika an'izay lazainyireo Jesosy fa mahay izy antsika izany. Hoy izy ireo, iza amin'ireo Andriamanitra ireo no Andriamanitra reo? Hitanareo. Hoy izany hitanareo, nareo dia tsy afaka tsy mahazo mandika diso ny baiboly nareo. Satria Jesosy izy tena ny fandikanan'ny baiboly. Rehefa tonga voaseho izy tao amin'ny taona izay nahatonga voaseho ny ampahany vatany. Ary raha taona ny tanana ilay izy dia tsy maintsy ny tanana iray izany. Tsy mety ho taona ny loha izany. Raha taona ny feona izy eny amin'izay fotoana izay dia tsy mety ho taona ny tongotra izany. Hitanareo? Ary ankehitriny ao amin'ny taona ny maso isika. Ary ankehitriny manaraka dia izy tena no tsy maintsy tonga. Fahitana ara-paminaniana. Hitanareo, nandritry ny taona nanomboka teo amin'ny fanorena isika, nanomboka tamin'ny taom-piangonana voalohany rehefa nidina tao anatin'ny tany ilay vo feno. Tamin'izay fotoana izay dia nivoaka avy tao amin'ilay tongotra izany. Luther, nivoaka indray avy tao amin'ny Wesley avy eo. Avy eo tao amin'ny Pantekotista, reo fiteny tsy fantatra, teo amin'ny molotra, hitanareo. Ankehitriny dia ao amin'ny maso zany, ara-paminaniana any Malaki toko fahefatra sy ny sisa. Ary tsy misy ninoninona tavela intsony ankehitriny ahatongavany, afa-tsy izy tena ny tsofoka ao anatin'izany satria zany ny zavatra farany izay misy. Ny manaraka dia fahalalana ary tsy manana fahalalana avy amintsika manokana sika. Ny azy zany tsy manana fahitana avy amintsika manokana isika. Ahoana no afahan'ny olona ray ahita melohan'ireo zavatra ireo? Tsy afaka manao an'izany izy. Andriamanitra izy tenany zany. Hitanareo izany dia lasa eo mitoerana ray, ary izy no mifehan'ilay vatana manerana ny lalana rehetra. Amin'izay fotoana izay ilay vatana feno an'i Kristy dia voambara ho amin'ny endrika apakarina iray izay nesorina avy tao amin'ny tehezany, tahaka ny nataony Adama tany am-paindoana, tahaka ny Adama raha ny marina tany am-paindoana. Eny, Andriamanitra zany dia ametraka ny baiboly manontolo ao anatin'ny fanjevona iray, andika ny didy voalohany, ary anao Andriamanitra ray, Andriamanitra mpanompo sampiray avao amin'ny telo. Zany fotsiny dia animba ny sary manontolo ny baiboly. Noho izany dia tsy mahazo mandika diso ny baiboly nareo. Ankehitriny zavatra ray fotsiny zany, fa manana fampiarana mitovy ny soratra tsirairay ao amin'ny baiboly, tsy maintsy mametraka azy eo amin'ny toerany nareo. Ary ny diso fametraka an'izany dia mety anao azy ho Andriamanitra ho amin'ny taona anankiray nareo, ary ny taona manaraka dia anao azy ho tantara ray nareo. Diso fametraka an'izany. Noho izany dia tsy mahazo diso fametraka ny soratra nareo, Andriamanitra foana izy. Ary raha nanao azy ho Andriamanitra ny tantara ray nareo androany, izay tany aoriana lavitra tany ka izy ny tsy miovan'io, dia inona no ataonareo amin'ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo? Hitanareo, izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ankehitriny noho izany dia hitanareo izay hataony izany ary izay nataony izany. Efa natao izany, manao azy andany teniny manokana, diso fametraka an'ireo soratra. Mampisaratsaraka an'ireo soratra mety ho diso fametraka ny vatany manontolo nareo, ny tongotra eo amin'izay tokony hisony lona tahaka an'izany. Tena mitovy amin'ny teny hafa dia mety anana Jesosy mampianatra ny hafatry Mosesy nareo. Nareo mety anana na Wesley mampianatra ny taonany Lutera mihitsy aza. Mety anana nareo ankehitriny ny taonantsika fampianarana Pantekosta na hafatra Pantekotista. Hitanareo ve hoe loto ray inona no ao anatin'izany? Efa nampiseho ny lokony Pantekosta. Efa nampiseho ny azy Lutera. Niditra tao amin'ny anara-piangonana. Maty teny hoe zany, naneno ilay taona dia lasa ilay izy. Mario vantany vaovao rafitra mihitsy izy dia maty. Ankehitriny jereo fotsiny raha tsy mariny izany. Mitodi indray amin'ireo pejy ny tantara. Isaky ny nandrafitra izany dia maty teny eo izy, tsy nisy ninoninona intsony amin'izany. Izany dia lasa mpivavaky ny Andriamanitra ity izao tontolo izao ity, ary niditra tao amin'ireo rafitra sy rafim-pandaminana sy anara-piangonana ary famitahana. Andehana rika izy iray no miditra ao anatiny ao ka mametraka an'ireo fandavany manokana ao anatin'izany, na manatsofoka an'ireo heritreri manokana rano marina ao anatin'izany. Ary inona nitranga? Lasa loto ray izany. Tonga ao amin'ny Andriamanitra ity izao tontolo izao ity izay ametrahan'izy ireo an'ny Satana izy tenany eo amin'ny seza fiandrianana. Mihevitra fa izy ireo manana mpitarika lehibe an'izao tontolo izao, hitondra fiadanana ho azy ireo. Milaza taminareo andray andro, hiteneny izany indray aho, fa ny fanosoana izy tenany aza amin'izao andro izao dia mifanohitra tanteraka amin'Andriamanitra mihitsy. Mifanohitra amin'Andriamanitra ny fanosoana. Any amin'iray tapitrisa mailo mialy eo aminy fianarana. Any amin'iray tapitrisa mailo ny siansa. Miezaka ny tsipaka an'Andriamanitra ny siansa sy ny fianarana. Hitanareo? Amin'ny alalan'ireo seminera sy sekoly teolojika sy ireo tranony siansa sy ny sisa, efa nahazo ny fandonana izy ireo. Ahoanany amin'ilay fahitana indray arivany amin'ilay lehilahy rehefa niantsoantso an'ireo siantifika izy tany izay nandraraka n'ilay karazany zavatra tahaka an'izany? Niodina fotsiny izy ireo ary nijery dia nanohy. Mbola isy anankiray azakazaka. Mario, tsy maintsy misy ireo zava-dehibe telo ireo. Ankehitriny, nareo dia tsy afaka. Tsy tonga nitory ny afatry noa Jesosy. Tsy tonga nitory ny afatry Mosesy izy. Na Mosesy dia tsy tonga nitory. Hitanareo, aza diso fametraka ny soratra. Izany dia tsy maintsy ao amin'ny fotoana. Ankehitriny nareo dia tsy afaka mampiatra rehefa lahy lehilahy malaza John Wesley no nipotra, na lahy lehilahy malaza Lutera rehefa nipotra Lutera niaraka tamin'ny hafa ny amin'ny fanamarinana. Ankehitriny rehefa izany no lehilahy malaza ray Lutera niantso ny fiangonana hivoaka avy tao amin'ny aiziny izy, ary nametraka ny fanamarinana tamin'ny alalan'ny finoana izy. ary rehefa nanao an'izany izy dia nanory na rafy fandaminana ray izy ireo teo an-tampon'izany ka maty zany. Nandela iaina tahaka azy tao amin'ny taombary niditra avy hatrany tao amin'ny taona Wesleyna ka ao amin'ilay felana. Avy tao amin'ny Lutera no nivoaky ireo ravina hafa izay maty niaraka tamin'izany, dia Swingli sy Calvin ary ny sisa rehetra izay nivoaka avy tao amin'ny fanavaozana lehibe io. Avy eo dia tongo Wesley taona hafa ray izay niveratra avy tao anatin'ny felana. Wesley sy Atterbury sy izy rehetra ireo sy John sy ny ranahany ary izy rehetra lehilahin'andriamanitra malaza niaraka tamin'ny hafatra ray na mafa ny firenena fotsiny. Narafitra izy ireo zany maty zany. Avy eo ilay izy dia tony hoe tena moka marina tokoa an'ilay voa izy akehitriny, ary dia hita fa akofa ray zany pantekosta. Saingy ny tao ambadika izany rehetra zany dia tonga ny tsimoka ray, ary voamarika reo mazana everiko fa tao anatin'ny telo na efatra natao rinina teo amin'ny sahan'ny Lotera na tonga an'ilay fiangonana Loterana ho voarafitra. Fotoana fohy fotsiny tao rinina teo amin'ny sahan'ny Wesley dia voarafitra zany. Tiosona isika dia manana ny fandaharana ny aminy hoe ahoana ilay fiangonana Wesley na ny fiangonana metodista ny tonga teo amin'ny fisiny. Ary rehefa tonga teto Amerika izy ireo dia maro tamin'izy ireo no niverina ka nylaza fa izy ireo dia efa nametraka ny sata ray sy ny sisa hatrany Angletera mba hitondrana an'izany eto, ary toy ny ahoana ny nampisehona an'izany rehetra izany. Hitako avy hatrany avy eo izay nitranga. Teo izy ny maty. Eny, nivoaka amin'ny pantekotista ireo mpiantsoantso fahiny tamin'ny andro lasa taloha elabe, nanana ny fanomezam-pahasoavany teny amin'ny fiteny tsy fantatra ary nanomboka tamin'ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra. Avy eo izy ireo dia niatso an'izany hoe ny mpirofo ny fanahy masina. Nandrafitra izy ireo avy eo. Ny anankiray nylaza fa izy dia nao an'ity ary lay hafa itsy, ary nanana adihevitra sy adihevitra izy ireo. Inona ny nataon'izany? Nalazo fotsiny tsiraray avy tamin'ireo ravin'ireo, tahaka azy tao amin'ny tao fotsiny sy tahaka azy tao amin'ny felana. Nanana ny anotokany izy ireo, anoroa, antery sy ny fiangonan'Andriamanitra ary ireo hafa rehetra eo. Nalazo fotsiny, nalazo, nalazo. Fa ankehitriny araky ny natiora izay ohatra tanteraka iray dia ho tsinotsinona mihitsy nareo ny hampianatra azy avy ao amin'izany. Fianakaviana ray andresakaizako any kentaki no vo avy nanana zazakely ray teraka ndray andro, ary tany ilay reny rehefa nahandro ny sakafonay ariva izy ireo, ary nanampy an'ilay anabavy hafa ray izy nahandro ny sakafo ariva ho an'ny andianay lehilahy izay niaza tany. Ka noho izany dia nanomboka nytomany ilay zaza ary teo ampiresahana nyhevitra fa somary saikatra kely ilay reny. Noho izany dia niazakazaka izy ary maka an'ilay zaza ary manomboka ny mamahana an'ilay zaza kely. Hoya hoe fantatrareo natiora fotsiny izany hitanareo. Ankehitriny nareo dia tsy afaka tsy mahita fomba tsaratsara kokoa mihitsy ianareo hoan'ny zaza iray ahazahoany izay ilainy akoatry ny mitomany ho an'ilay izy. Ankehitriny afaka maome azy ny bokyny tiky nareo ka mipetraka eto ary manao hoe teampianatra teolojia anao ahanaka. Ankehitriny aza mandeha mivazavaza manodidiny eto tahaka an'ireo ankizy hafy ianao, hafy ianao. Ankehitriny rehefa teo fahanana ianao dia ampany anao ty lakolosy kely eto ity. Tsy mety mihitsy zany, tsy mety mihitsy zany. Noho izany rehefa mandinika ny natioranareo ankehitriny dia hitantsika hoe aiza ny taona tsirairay, ary nanondro mivantana an'izany fa ao amin'ny taona farany isika. Miendaka ilay akofa ary nanana 15 taona isika saika efa 20 ankehitriny ry taona ho an'ny afatra izay namafa ny tety firenena, ary zao marain' izao dia enona manerana n'ity fireneny ity hitanareo, nefa tsy misy rafim-pandaminana. Tsy azo arafitra zany, tsy mbola nisy mihitsy ny takan'izany na hisy any aoriana hitanareo. Ny ny zavatra izay olana amin'ny afatra amin'izao an'izao dia ireo izay ny mahazo azy ao am-pony dia tsy maintsy mitoetra ao amin'ny fanatrehany zanaka mba ho masaka hitanareo. Afaka maka ny afatra nareo, ary avy eo dia mamela n'ilay zanaka ahandro an'ilay fahamaitsoana hiala aminareo hitanareo, anao kristianina matotra. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Ho avy tsy hoe l'Andriamanitra andray ny fiangonany ka tsy maintsy manana ny tandindon'ny kristianina ho raisiny io isika. Lay vary dia tsy maintsy masaka. Eny ary, tsy maintsy misy ireo zava-dehibe tery ireo tsy azo adika diso na diso fampiasa azy mandika diso azy na mampisaratsaraka azy. Tsy maintsy azonona tanteraka mihitsy araka ny lazan'Andriamanitra an'izay na izy azy izy. Ho an'izao tontolo izao dia bokyny zava-miafina iray izy. Ny olona de mino fa boko misy zava-miafina ray fotsiny izy. Nresaka tamin'ilay tena fantadaza ray eto amin'ny tanàna ny ray mandeha izay manana laza be an'ny kristianisma. Ka hoy izy hoe nanandrana namaky ny bokyny apokalipsy any ray arifa. Hoy izy tsy maintsy ho tratry ny kakitra be any dipoavatra mahamay jaona ka nahazo nofo ratsiray. Hitanareo boky ny zava-miafina iray. Saingy rehefa hoan'ny mpino marina dia fanambaran'Andriamanitra izay voambara ao amin'ny taona izay iainantsika izany. Hoy izy hoe ny teniko dia fanahy sy fiainana. Jesosy no nitenin'izany. Izao koa ny teny dia vo iray izay nafafy ny mpamafy iray. Fantatsika fa marin'izany. Andriamanitra ho amin'ny endrika teny izany ary afaka ny hovoadika amin'ny alalan'ny tena ny irery ihany. Tsy afaka andika ny sain'Andriamanitra ny sain'olombelona. Ahoana no hafahan'ilay saina kely voafetra andika n'ilay saina tsy voafetra nefa sika aza tsy afaka akory ny fandika saina? Ary marionareo izy rery ihany no anankiray afaka andikan'izany ary izy no mandika an'izany amin'izay tiany. Tsy izao ny voalaza hoe reo razana fa indra nandeha nytetin'ny tany izy ireo tamin'ny andro samihafa sy fanao samihafa. Andriamanitra tamin'ny andro samihafa sy fanao samihafa dia nanambarany tenany tamin'ireo mpaminaniny. Hitanareo? Ary Mario amin'izay tia ny anambarana azy. Ary izy no namolavola mba hahafahany manafina ny tenany ao amin'ny soratra amin'ny teolojiana mahay indrindra izay misy. Oadray! Afaka manafina ny tenany fotsiny izy, mipetraka tsara ao anatin'ny soratra ary mijery mandritry ny andro manontolona ny nefa tsy mahita an'izany mihitsy. Mijery amin'ny androm-piainana nefa tsy mahita an'izany mihitsy. Afaka manafina ny tenany fotsiny izy, mipetraka ao. Atetiny azafady naiza naiza aoka hiditra tsara zany. Hoe Andriamanitra ho amin'ny teny dia afaka manafina ny tenany tokoa ao amin'ny teny mba tsy hisy ny teolojiana ray na sekoly ray eto amin'izao tontolo izao afaka hita azy mihitsy kanefa dia mipetraka ao mihitsy izy. Hoinareo hoe marina ve zany raha labranam? Ahoanany amin'ireo fariseo saduseo? Ahoanany tao amin'ny taona tsirairay? Na ataony zany? Azo antoka. Na ataony tokoa izany tao amin'ny taona tsirairay? Ankehitriny afaka manamarina an'izany sika. Ndao tsika hieritreritra mikasika ny andron'ny Noa. Taona mahay, manam-pahalalana. Ahoana ny nanafena ny tenany tao amin'ny tenina mpanantenainy? Tamin'ny andro Mosesy, ahoana ny nanafena ny tenany? Tamin'ny andro ny Elia, ahoana ny nanafena ny tenany? Tamin'ny andron'i Jesosy, ahoana ny nanafena ny tenany? Eto amin'izao tontolo izao izy ary izy naharinan' izao tontolo izao nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tamin'ny azy manokana izy, ny azy manokana tsy nandray azy. Hitanareo? Manafina ny tenany amin'ny olona mahay indrindra izy. Manam-pahaizana izay misy eto an-tany. Hoinareo hoe eny ity ny dokotera ray masina ranona sy ranony. Tsy ahoako hoe izy Andriamanitra dia manafina ny tenany aminy. Ary anambaran'izany amin'ireo zaza izay te hianatra. Hitanareo? Ireo zaza n'Andriamanitra vo voafidy meloa. Eritrereto, ilay Andriamanitra mahery mipetraka ao amin'ny teniny manokana manajamba an'ireo olona mahay mianatra anty taona ankehitriny ity nefa dia tsy hitan'izy ireo izany. Ny hevitra izy ireo fa andihana fanatisma ray fotsiny ilay izy. Jereo izy mitsangana eo miafina amin'ireo pantekotista, batista, metodista, presbiterana. Maneho ny tenany avy hatrany ampahabe maso ary mampiseho an'ireo karazan-javatra rehetra mametraka an'izany ao amin'ny gazety mihitsy aza sy ireo zavatra tahaka an'izany nefa dia mbola tsy hitan'izy ireo izany. Ny Andriamanitsika lehibe toy ny ahoana. Manambara ny tenany amin'izay rehetra tiany. Hoy ianareo, rahalahy Johnsona, rahalahy ranona sy rano, izy de lehilahy malaza ray ho hitany izany. Tsia, izy de manambara an'izany amin'izay tiany. Hoy ianareo hoe ny vadiko de tsy mahita an'izany nefa izy de vehivavy kristianina ray? Izy de manambara ny tenany amin'izay tiany. Deny ny pasterako de lehilahy malaza ray marina izany saingy izy de manambara ny tenany amin'izay tiany. Ankehitriny amarino amin'izay efa voambara izay mitranga amin'izay fotoana izay nareo dia tena afaka ny ahazo ianareo. Ankehitriny mahamarika any sika izany no manao azo bokin'Andriamanitra fa tsy bokin'olona. Raha avy tamin'olona izany, ankehitriny dia ndao tsika hijery hoe ahoana no anehoany izany ny tenany. Jereo hoe ahoana no ampiariarin'ny fahotan'ireo olona izay nanoratra azy. Mario ireo olona izay niaina tamin'ny androny. Abrahama ohatra. Izy de nantsoina hoe rainy mahatoky. Mari hoe ahoana fa nefitra ve nareo fa i Abrahama dia hanoratra n'ity boky ity mikasika ny tenany, mikasika ny akamo sany manokana? Ahoana hoe veranareo fa izy dia anoratra hoe nantanja tamin'ilay mpanjaka izy tamin'ny marainy io ary nilaza fa anabaviny io nefa vadiny izy. Anoratra an'ireo fanao kanosa izay nataony ve izy? Azo antoka tsy hanao an'izany mihitsy izy. Ahoana ny amin'ny Jakoba tao amin'ny famitahany? Mpamitaka kely ray tahaka an'i Jakoba? Isy ve ny lehilahy ray hebreo ray manoratra mikasika ny rahalahiny hebreo zay tao amin'ny antsona ny Israely rehetra hosahany ve ny anoratra ny famitahana an'ilay tena rai ny firenena manontolo? Tao amin'i Jakoba no nivoaka ireo patriarka ary avy tao amin'ireo patriarka no nivoaka ireo foko. Nefa ny vato fototra an'izany rehetra izany ny baiboly dia mampiariary azy ho mpamitaka iray. Marina ve izany? Nihevitra ve nareo fa ny olona ray dia hanoratra an'izany? Tsia tompo. Ahoana ny amin'ny lehilahy ray izay nanoratra mikasika ny mpanjaka nalaza indrindra izay hanina nananaizy ireo teto tany amin'ny mahampanjaka voasalotra? Davida tao amin'ny fijangajangany? Ireo jiosy ve dia mba hanoratra ny amin'ny mpanjakan'izy ireo ambony indrindra ho mpijangajanga ray? Manana ny tantara sika toy ny hoe tsy nilaza lainy ray mihitsy George Washington sy ireo zavatra tahaka an'izany. Sika dia milaza miantso an'izany ho tantara. Fa ity dia lehilahy ray baiboly ray izay miantso an'i Davida ho mpijangajanga ary izany izy. Ilay mpanjakan'ny Israely mpijangajanga ray izay ho lasa zanaka Jesosy ho lasa zanaka Davida ilay tena vato sarona. Nefa ny rainy aranofo dia mpijangajanga. Tsy hanoratra boky ray tahaka an'izany mihitsy ireo jiosy. Olona ray ve nanoratra an'izany mikasika ny tenany manokana? Tsia tokoa. Ahoana no hanoratan'io firenena Israely mirere io an'izany? Fantatrareo hoe mirere toy ny ahoana izy ireo? Firenen' Israely mirere ve mindeha andeha ka hanoratra mikasika ny fanompotsapony manokana? Hanoratra mikasika ny fiokoany manohatra ny andriamaniny? Hanoratra manohitra an'ireo zavatra maloto feno loto izay nataony ary hanoratra ao anatin'ny boky iray? Azo antoka fa hanafina an'izany izy ireo. Ampiseho fotsiny an'ireo zavatra tsara izy ireo. Saingy ity baiboly ity dia miteny hoe inona ny tsara ary inona ny ratsy. Izany dia mahafantatra ny rehetra fa tsy hanoratra boky ray tahaka an'izany mihitsy ireo jiosy. Mikasika ny tsy fahadiovany manokana ny sy ny fanompotsampy sy tsy fahombiazana ary ny zavatra rehetra izay nananan'izy ireo. Tsy hanoratra an'izany mihitsy izy ireo. Tsia! Noho izany dia iza ny nanoratra azy? Ny baiboly no nilaza ao amin'ny Hebreo toko voalohany andiny voalohany hoe Andriamanitra tamin'ny andro samihafa sy fanao samihafa dia niteny tamin'ireo ray tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Noho izany dia tsy ireo mpaminany izany, tsy ny razany izany. Andriamanitra tsy ireo mpaminany tamin'ny andro samihafa fa Andriamanitra tamin'ny andro samihafa fanao samihafa no niteny tamin'ireo ray tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Manana soratra ray avy soratra eto tsy fantatra hoe inona izany, tsy afaka manondro azy aho. Mazana rehefa manondro azy ireny amin'ireo zavatra ireo a dia mijery soratra ray anamarina n'izany manitra ny ray minitra fotsiny a raha melanareo. Izany dia ny Timoty faharoa toko fahatelo andiny fahiny ambin'ny folo. Za dia nyhevitra fa ho tadidiko izany saingy mialatsiny a ijanona ray minitra fotsiny a ahitana hoe inona ilay izy. Andriamanitra tamin'ny andro samihafa sy fanao samihafa dia niteny tamin'ireo ray tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Ankehitriny Timoty faharoa toko fahatelo. Toko fahatelo andiny fahiny ambin'ny folo ndao jerentsika izay lazainy izany ao amin'ny toko fahatelo andiny fahiny ambin'ny folo. Ny soratra rehetra, ya, dia nomeny tsindromandriny mpaminany. Tsia, tsindromandriny inona? Andriamanitra ary mahasoa fampianarana sy fandresen-dahatra sy fanitsiana ary fitaizana amin'ny fahamarinana mba hahatonga ny olon'Andriamanitra hijoro ho tanteraka, ho vonona tanteraka amin'ny asa tsara rehetra. Eny ary noho izany nosoratana tamin'ny alalan'ny tsindrimandry ny soratra rehetra. Jesosy teto tany teto no nilaza fa ny tany sy ny lanitra dia holevona fa ny teniny tsy holevona. Izy no nilaza fa tsy maintsy tanteraka ny soratra rehetra. Noho izany ara dia tsy boky ny soratra olona ilay boky, izany dia boky ny soratr'Andriamanitra. Ankehitriny fantatsika fa tamin'ny alalan'ny fifidianana mialoha noho ny fidianan'Andriamanitra ny fiangonany ni toerany ny mpaminany sy ny rehetra mikasika any zany. Tamin'ny alalan'ny fahalalana mieloa no nifidianany mieloa ny mpaminaniny, ary rehefa tonga ilay taona dia nasainy tonga tamin'izany fotoana iray izany ihany ny mpaminaniny, ary nanindrimandry azy raha nanoratra ny baiboly tamin'ny alalana izy. Ankehitriny, Andriamanitra no nanoratra ny baiboly tamin'ny fampiasana ny mpaminaniny irery ihany, satria izany ny fomba ny anaovana any izany. Noho izany hitanareo izany dia tsy teny, noho izany hitanareo tenin'Andriamanitra izany fa tsy tenin'olona. Andriamanitra dia olona iray afaka miteny Andriamanitra, afaka miresaka Andriamanitra, afaka manoratra Andriamanitra. Tsy voatery ianao an'ilay izy amin'izany fomba izany izy, saingy izany ny fomba izay izy, izy no ny fidy anaovana azy. Tsy voatery ianao an'ilay izy amin'izany fomba izany izy, saingy izy no ny fidy anao an'ilay izy amin'izany fomba izany. Ankehitriny hoy nareo hoe nanoratra tamin'ny ratsantanany Andriamanitra ny ratsantanany manokana mendrika aja reo didy folo. Noho izany dia afaka nanoratra Andriamanitra izy tenany raha tiany. Hitanareo? Saingy izy, izy no nifidy hanoratra azy tamin'ny alalan'ireo mpaminaniny. Hitanareo? Satria izany ireo toetrany, ny teniny, naneho tamin'ny alalan'izy ireo izy, nanao azy rehetra ho ampahandray na ampahandray avy aminy. Hitanareo? Afaka nanoratra tamin'ny ratsantanany izy, afaka naka ihany koa ny ratsantanany izy ka nanoratra teo amin'ny rindrin'ny Babilônia. Voalanjy eo amin'ny fandanjana ianao ka hita fa maivana. Nanoratra tamin'ny ratsantanany manokana izy, afaka miresaka Andriamanitra. Mino ve nareo fa afaka miresaka Andriamanitra? Niresaka tamin'ny Mosesy izy teo an-tendrombohitra, teo amin'ny romenina rehetra iray. Mino izany ve nareo? Eny tompoko. Niresaka tamin'ny Jaona izy, tamin'ny endrika voromailala iray. Mino izany ve nareo? Hoe ty ny zanako malalako izay sitrapitoerana? Niresaka taminy izy. Niteny tamin'i Jesosy izy teo an-tendrombohitra fiovantarety teo anatrehan'i Petera, Jakoba ary Jaona. Afaka miresaka izy, tsimoana iray izy, afaka miresaka Andriamanitra. Noho izany izy dia niteny tamin'i Jesosy teo amin'ny tendrombohitra fiovantarety, ary niteny tamin'i Jesosy teo anatrehan'ny vahoaka marobe izy, fa ny olona dia nilaza fa nikotroka miandry, saingy Andriamanitra izay niteny tamin'i Jesosy izany. Ary saiky ny rehetra ho amin'ny Matio, Marka, Lioka ary Jaona dia Jesosy miteny. Andriamanitra izy noho izany afaka miresaka Andriamanitra. Nalain'ireo ratsantanany manokana ka nanoratra teo amin'ny fasika indray andro. Niteny izy, nitoroteny izy, naminany izy tamin'ny olony manokana. Nanao Andriamanitra rehefa tonga nofo izy ka nonona teo anivontsika. Andriamanitra voaseho tao amin'ny nofo. Raha afaka manoratra izy miteny, dia tsy afaka nilaza amin'ny afako ho an'izay tokony atao ve izy? Afaka tokoa, afaka niresaka tamin'izy ireo izy tamin'ny feon'ny olombelona. Afaka manoratra izy ary mampiseho amin'izy ireo izay tokony atao efa nataony izany. Noho izany Andriamanitra tamin'ny fotoana samihafa sy fanao samihafa dia niteny tamin'ireo ray tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Ary izy no nilaza eo amin'ity soratra ity hoe tsy hisy tendrontsoratra na tsipiteny iray ho levona mihitsy mandra-pahatanteraka izany, ary amin'izay fotoan'izay no voaseho izany. Noho izany dia hiseho izany satria voaseho izany. Tsy afaka hiseho intsony izany avy eo fa niteny izy tena mihitsy no tonga nofo. Tendrontsoratra dia midika hoe teny kely, tsipiteny dia midika hoe marika kely. Tsy hisy tsindrom-peo ray akory aza, fitenenana ray, zavatra ray ho diso mihitsy eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy mety diso izany satria Andriamanitra izany Andriamanitra voaseho ao amin'ny endriky ny nofon'olombelona. Satria izany no Andriamanitra izy tenany amin'ny endrika soratra, endrika mpaminany, voaseho ao amin'ny nofo. Ankehitriny izany no antony nahafahan'i Jesosy nilaza hoe ireo izay niteny taminareo, nareo no miantso azy ireny hoe Andriamanitra, izay niteny taminareo tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ho izy, ary Andriamanitra izy ireo. Ireo mpaminany ireo rehefa vohositry ny fanan'Andriamanitra izy ireo ka nitondra marina tokoa ny tenin'Andriamanitra, tamin'izay fotoan'izay izy ireo dia Andriamanitra. Izany ny tenin'Andriamanitra niteny tamin'ny alalan'izy ireo, ary afaka mandika fotsiny izy ireo rehefa namela azy ireo andika ilay mpanoratra. Ankehitriny raha tianareo nahitan'izany, izany dia ny Petera farotiko voalohany andiny faharoapolo sy faraky amin'ny roapolo. Eny ary, satria ity rehefa Andriamanitra tsy misy fandikana manokana, izy no manao ny fandikana manokana. Andriamanitra miteny ary mandika an'izany izy tenany. Avy eo dia manambara azy amin'izay rehetra tiany, manafina amin'ny hafa rehetra. Tsy voatery anambara an'izany amin'ny olona rehetra izy afa-tsy izay tiany. Ary izy tsy izy no efa nilaza ny zavany manontolo ao amin'ny soratra. Noho izany ny zavatra manontolo dia efa nampahafantarina. Izany fotsiny dia hoe mipetraka eo mihitsy izy mandinika n'izany mitranga. Hitanareo? Tsia. Mijery fotsiny an'ilay vatany efa vitaka miverina indray amin'ny azy, amin'ilay endrika ny apakariny indray. Eny ary, mino an'izany reo mpino tahaka ny abrahama zay niatso andreo zavatra nyfanohitra tamin'izany ho toy ny tsy nisy zany koa ty teny ity de mamatatra an'ireo zava-miafiny fo hebreo toko faefatra andiny faharoambiny folo zany de mamatatra an'ireo zava-miafiny fo tsy nahazo foana n'izay ny soratany na zay ny lazainy reo mpaminany raha tsy zany de tsy ho nilaza an'izany velively izy ireo raha afaka nahazo an'izany hitanareo fa hoy ny baiboly hoe izy ireo de noetsehny fanahy masina noetsehny efa manetsika anareo fanahy masina de mihetsika nareo ny olona andriamanitra tamin'ny fotoana samihafa sy fanao samihafa noho ny teny tamin'ireo mpaminany zay noetsehny fanahy masina zany no antony ireo taona rehetra hoe ireo olona zay ara-panahy de nanontanin'ny mpaminany mikasika amin'ny fotoana sy izay tsy maintsy hitranga tsy maintsy miombona tsy ankitsahatra amin'ny mpanoratra ilay mpaminany mpanoratra hitanareo tsy maintsy miaina tsy ankitsahatra ho amin'ny fanatrehan'ilay mpanoratra izy ahafantarana hoe inona ilay boky hitanareo ilay mpaminany mpanoratra nanana ny penina vonina amin'ny fotoana rehetra izy fiombonana tsy akitsahatra amin'ilay mpanoratra de andriamanitra mba hametraka an'izay nolazai no raisina noty hitanareo izany nampiseho hoe karazana fiainana inona no tsy maintsy fiainana voasaraka amin'ny an'ireo rahalahiny rehetra ankehitriny izany no antony nametrahan'ny mpaminany ny sainy tsy ankitsahatra eo amin'izay nolazain'andriamanitra tsy izay no sainy olona tsy izay ny sain'ilay taona izay ny sain'ny fiangonana izay no eritreretin'ilay fanjakana fa izay no eritreretin'andriamanitra milaza fotsiny andreo eritreritr'andriamanitra amin'ny teny izy satria ny teny iray de eritreritra iray rehefa voalaza zany azonareo vely izy akehitriny fisainana ray voalaza ny teny noho izany de niandry n'ireo fisainan'andriamanitra ny mpaminany ary rehefa nanambaran'ny fisainana tamin'ny andriamanitra de nilaza n'izany tao amin'ny teny izy hoe hoy ny tompo hoe hitanareo tsy hoe hoy aho mpaminany hoy ny tompo hoe hitanareo eny ary zany no antony nanoeran'izy ireo fanjakana sy tompiangonana zay ny fanaovanany zany tamin'ny andron'izy ireo de fanamelohana ho faty raha mandeha ho anatrehan'ny mpanjakanareo ka mi' teny aminy hoe hoy ny tompo hoe zaosizao ny itranga de anana ny lohanareo ho tapaky nareo amono anareo ho faty eo ny eo ny fiangonana noho ny fanaovana any zany saingy sary eo mpaminany ireo nahoana noetsehny fanahymasiny izy ireo hitanareo ka izy ireo zany no antony nahatonga azy ireo osa ary izy ireo no nanoratra ny tenin'andriamanitra tsy mety diso maro ny ezaka nankatahaka an'ireo mpaminany ireo tahaka an'ireo mpisorona na ny sisa ary inona nataon'izy ireo na andoto fotsiny zay ihany tsy afaka nanao an'izany izy ireo satria andriamanitra ny fantina ny olona ho an'ilay taona sy ny fantina ny hafatra ary na de ny natioran'ilay olona azy sy izay tranga ao amin'ny taona io zay azo ny apetraka ahoana no hafahany miaraka amin'ny natioran'ny olona hafa io afaka manajamba ny mason'ireo hafa izy ireo teny zay nolazai ny olona io ny fomba ny etsehany de nanajamba ny hafa ary nanokatra ny maso ny hafa hitanareo izy ny nampitafain'la olona amin'ny karazam-pitafinana izy azy natiora ny faniriny sy ny sisa de amin'ny fomba zay tsy maintsy naha izy azy fotsiny voafantina tanteraka fotsiny ho an'ny vahoaka ray zay antsony ho an'io taona hafa io kanefa de nitsaka n'ireo afaka nijery azy nanao hoe eny tsy vitako misy za tsy afaka mahita no ajambaina izy ireo tonga tahaka an'izany jesosy ny akanjo andriamanitra tsy mety maty ny tafy nofin'olombelona ary satria teraka tao amin'ny finanam-bilina ray izy tao an-tranom-bily feno zezika tsy nisy toerana ametrahana ny lohany teraka araka ny fiheverana niaraka tamin'ny anarana tsy ara-dalàna na raikitra teo aminy hitanareo ireo zavatra rehetra zay na izy azy ireo sy ny hoe ahoana ny sehony zanaky ny mpandrafitra ray ahoana ny tsy nanana ny fianarana na inona teto amin'izao tontolo izao ny fahendreny ity zao tontolo izao ity de tsy nisy nidirany tamin'izany tsy nisy na iray aza tamin'ny fandrosoany ity zao tontolo izao ity fa aizana na zavatra ray tsy nanana zavatra ray nidirany tamin'izany nahoana andriamanitra izy ifanohatra zany raha nanandrana nandeha tany amin'ny seminera ray tany hoany izy ka nianatra zavatra zay nataon'ireo fiangonany zao tontolo zao reto inona no ao amin'ilay nahoana zany aza de tsy nahoana zany aza de tsy fandraika mihitsy amin'ny fahazony satria andriamanitra izy noho izany ny fahaizana ny fianarana reo seminera sy ny sisa de mifanohitra tanteraka amin'ny sitrapon'andriamanitra mifanohitra amin'andriamanitra ny rafitra ara-pianarana manontolo ny zavatra rehetra de mampianatra manalavitra an'andriamanitra foana rehefa mandre lehilahy ray aho milaza fa izy de docteur phd llq manao azy fotsiny analavitra bebe kokoa an'andriamanitra zany ho ahy tanareo. Na mpianatra ny tenany fotsiny any lavitra bebe koa an'izay tenany antsoana azy mba hataony izy. Mariny zany. Mario hoe toy ny ahoana no nanetsehan'ny fanahy masina azy ireo. Ankehitriny, zany akory tsy milaza hoe ireo lehilahy niaratra dia tsy miditra. Jereo Paoly, everiko fa tsy nisy lehilahy ray nahay indrindra tahakan'i Paoly tamin'ny androny, dia i Saoly avy any Tarsisy. Nampianarina teo ambany Gamaliely izy ray amin'ireo mpampianatra malaza indrindra tamin'ilay andro, malaza Hebreo entitra, fariseo ray amin'ny anaram-piangonana. Ary nentina teo ambany ny Paoly hainy ny fivavahana jiosy rehetra, saingy rehefa nakeo amin'ilay fiangonana izy dia hoy izy hoe tsy tonga teo aminareo tamin'ny fahaizan'olona mihitsy ahy sy ny sisa, satria raha zanonareo amin'izay fotoan'izay dia hitoky amin'izanonareo. Fa tonga teo aminareo a tamin'ny hery sy mifanehoan'ny fanahy masina mba ho ao amin'andriamanitra ny finoanareo. Eo ianareo zao hitanareo, mariny zany. Maro no nanararanaka tahaka an'ireo olo ireo, saingy nolo tony izy ireo tanteraka fotsiny ilay zavatra tahaka ny ataon'izy ireo amin'izao andro izao. Nisy anankiray nipotra talohan'ny andron'i Jesosy, na very olona efajato. Ary fantatrareo hoe ahoana ny vakin'ny soratra mikasika an'ireo zavatra ireo, niezaka manao an'ilay izy alohan'ny hatongavan'ny fotoana. Ary niezaka nakatahaka azy ny sasany tamin'izy ireo ka izy rehetra dia ity hitsy na ny hafa iray. Ary hoy izy hoe amin'ny andro farany toy ny ahoana no ipoiran'ireo kristy sandoka, amin'ny andro farany sy ireo mpaminany sandoka ka hampiseho famantarana sy fahagagana. Manana an'io rehetra io isika tanareo, saingy tsy mahafoana an'ilay tena izy zany. Zany dia manao azy hamiratra tsaratsara kokoa fotsiny any, satria manana kristy ray tena izy tsika fa tsy anankiray sandoka. Ankehitriny fantatsika ary fa andriamanitra no naniraka amin'ny mpaminaniny. Zany ny fomba nananany tondranony teniny tamin'ny olona tamin'ny alalan'ireo molotry ny mpaminaniny. Ary mario, fantatrareo, Mosesy no nilaza raha tianareo ny hamaky an'izany amin'ny Eksôdosy ny toko fahefatra ary nyandiny fahafolo sy faharoambin'ny folo. Nilaza Mosesy fa niteny tamin'ny andriamanitra. Andriamanitra niresaka tamin'ny lehilahy ray avy amin'ny molotra nakeo amin'ny sofina. Dia hoy izy hoe niady ampy teny a, hoy Mosesy, za tsy afaka andeha. Hoy izy hoe iza ny nanao ny olona iresaka, na iza ny nanao azy homona, iza ny nanao azy ahita, na iza ny nanao azy andre, tsy izavy e ny tompo. Hoy izy, izany omba ny vavanao. Tanareo, noho izany, ary Jeremia no nilaza raha tianareo ny amaky an'izany eo amin'ny Jeremia toko voalohany andiny fahaenina. Jeremia no nilaza hoe andriamanitra no nametraka teny ataom-bavako. Hitanareo, izy dia niresaka avy amin'ny molotra nakeo amin'ny sofina tamin'ny mpaminany ray, ary niteny tamin'ny alalan'ny mpaminany hafa, tsy voafehiny mihitsy fa niteny tamin'ny alalan'ny molony. Manana fomba hamoahana ny teniny izy, fantatrareo. Eny tompoko. Noho izany dia hitanareo fa tenin'andriamanitra ny baiboly fa tsy tenin'olona. Hoy Mosesy hoe niteny tamiko tamin'ny feo ray andriamanitra ary nandre azy a, niraisiko noty izay nilazainy. Hoy Jeremia hoe tsy nahainy teny mihitsy a. Ary ny zavatra voalohany fantatrareo dia niresaka ireo molotro ary nanoratra niteny tamin'ny alalan'ny molony andriamanitra ary niseho ilay izy. Daniel, Isaia sy ny sisa saiky tena mitovy mihitsy ireo mpaminany rehetra ireo. Fantatrareo, ao amin'ny testamenta taloha fotsiny dia mihoatra ny 2000 ny tenenan'ireo mpaminany ireo hoe hoy ny tompo hoe. Ankehitriny, raha ny olona iray no miteny hoe hoy ny tompo hoe dia tsy ilay olona no miresaka. Raha izy zany tsy ho mpaminany ray izy. Ho mpiatsara velatsihy ray izy hitanareo, satria zany dia tsy hiseho mihitsy. Anjara ray amin'ny ray tapitrisa hitanareo no mety hamina vinany an'izany. Fa raha izany no hoy ny tompo hoe dia ny tompoandriamanitra no nilaza an'ilay izy. Raha ilaza hoe hoy Orman Nevola hoe, rahalahiko nanao hoe hoy Andriamatoa Manina hoe, za ilaza hoe hoy rahalahy Velona hoe, ioeto io na ny sasany amin'ireo rahalahy hafa na iza aminareo, miteny an'izay nylazainareo a. Raha marina dia ilaza fotsiny an'izay nylazainareo a. Ary ireo lehilahy ireo amin'ny mahampaminany dia nanao hoe tsy za zany, tsy misy idirako zany fa izany no hoy ny tompo hoe. Noho izany ny baiboly dia hoy ny tompo hoe tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Mario, na nandray ny fanahin'i Kristy teo amin'ny tenany izy ireo, ary nilaza mialohany ireo fisehoan-javatra izay hiseho. Miresaka ny amin'ireo filazana mialoha. Nilaza izay hiseho nandritra ireo taona izy ireo, raha nipetraka, nitsanga, nanandry, nandeha niaraka tamin'ny fanahin'i Kristy teo aminy, hany ka nihetsika tahakan'i Kristy izy ireo. Ary ireo mpamaky dia namaky an'izany ka nihevitra fa ireo mpaminany no niteny tamin'ny alalan'ny tenany. Tsarovinareo ilay ionika izay namaky ny Isaia toko fa 35:1. Mikasika ny hoe ahoana fa izy de voalevona noho ny fahadisoantsika, ny torotoroana noho ny herintsika, ny fampijaliana ho an'ny fiadanantsika de teo aminy ary ny diakapo ny nahasitanana antsika. Hoy ilay ionoka tamin'ny Filipo, iza ny tenen'ilay mpaminany, ny tenany sa olona hafaray? Hitanareo, miteny toy ny hoe ny tenan'ilay mpaminany. Jereo Davida nitaraina tao amin'ny fanahy hoe Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana ny mafoy ahy ianao? Reo taolako, izy ireo de mandinika ahy. Ah, Davida, notsondron'izy ireo ny tongotro sy ny tanako. Davida, notsondron'izy ireo ny tongotro sy ny tanako. Fa tsy havelanao any amin'ny elo ny fanahy, sady tsy hamelan'ny ray masinao ahitany loha ianao, toy ny miteniny tenany ho masiny Davida. Lay zanak'i Davida zany zay mitsimoka voara-panahy zay nidina avy tao. Na de tsiporitra ray azy Davida izy tenany, saingy ny tao anatiny kosa de voambary ray. Azonareo ve le izy? Noho izany tsy tenin'olona ny baiboly manontolo, sady tsy nysoratan'olona izy, nentin'olona, na izy de tsy afaka ny hovoambaran'olona. Zany de tenin'Andriamanitra, voambaran'Andriamanitra izy tenany. Ny mpandikany manokana, Kristy manambarany tenany ao amin'ny teniny manokana. Jereo Kristy mitsangany eto ambadika eto ao amin'ny Davida. Tsy afaka ny eritseritra akory azy Davida ankehitriny. Niala taminy sainy araka ny nahy izy azy. Ary izy ny antona teo amin'ny azy fijaliana tahaka ny ahitanareo an'ilay tsangambato eto. Ny antona teo amin'ny azy fijaliana nitaraina hoe Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana ny mafoy ahy ianao? Ny taolako rehetra mandinika ahy izy ireo, nitsondronin'izy ireo ny tanako sy ny tongotro, nilohan'izy ireo ny lany voako. Hitanareo, nahoana andeha tena lavitra ahy ianao? Manodidina ireo ombolany basana rehetra, manifikifika ny lohany izy ireo, manao hoe natoky an'Andriamanitra izy, hoe izy no hanafaka azy. Ankehitriny dao jerentsika raha hanafaka azy izy, miteny an'ireo teny iray ihany. Noho izany hitanareo, rehefa tonga voaseho teto an-tany teto Andriamanitra, de nilaza an'ireo teny iray ihany zay nilazainy Davida izy. Azonareo ve le izy? Noho izany hitanareo, tsy tenin'olona zany, tenin'Andriamanitra zany. Andriamanitra tao amin'ny Davida miteo. Tsy Davida zany, tsy fantan'izay nolazainy, tena tao amin'ny fanahy fotsiny izy. Toy izany koa Mosesy, tena tao amin'ny fanahy izy, nivoaka tao amin'ilay faritra zay niainany ary nipetraka ny fanatrika teo tao amin'ny Roumain rehetra io, niresaka tamin'Andriamanitra izy tenany. Hoy izy, esory ny kiraronao, tany masiny io tany zay tsangananao io. Veriko fa rehefa niala teo Mosesy de nieritreritra izy hoe inona ny tranga, inona nonseho, inona zany? Hoy izy, mandehana midina any Egipta ombanao aho. Hoy izy hoe tena nisy ilay izy tamiko tsy maintsy mandeha. Nentiny ny vadiny sy ireo zanany sy ny zanany raha ny marina, ary niteny teny an-tanany ka lasa nakany Egipta mba hanafaka ny olona. Hitanareo, Andriamanitra miteny izy tenany amin'ny alalan'ireo mpaminany. Hitanareo, izy ireo de tena tsy ireo mpaminany zany, Andriamanitra zany, satria ny mpaminany avy amin'ny tenany de tsy afaka nylazan'ireo zavatra ireo. Iza ny nino ny teny nampitondraina anay? Isaia no milaza. Hitanareo, iza ny nino ny teny nampitondraina anay? Iza ny nanambarana ny sandron'ny tompo? Aniry eo anatrehantsika tahaka ny zanak'omby ray ao an-tranon'omby izy. Ary ahoana nefa fa izy de voalefina noho ny fahadisoantsika, ny torotoroina noho ny elontsika, ny fampijaliana ho an'ny fiadanantsika de teo aminy, ny diakapo ny nahasitanana antsika. Efa sitrany sika eto ao amin'ity taony tety ity, nefa Isaia de tany amin'ny 800 taona talohan'i Kristy tany. Hitanareo, tamin'ny alalan'ireo diakapony sika no fotoana lasa efa sitrana. Ohatra tony ahoana ilay tenin'Andriamanitra tena tanteraka? Matoky an'izany ry havana, zany ihany no zavatra zay afaka hamonjy anareo. Ireo teny hafa rehetra tsy ahoako na tsara toy ny ahoana aza no ametrahany izy ireo azy. Ahoana? Avy aiza izy ireo? Avy amin'ny anaram-piangonana inona ny avian'izy ireo? Na mahay toy ny ahoana le lehilahy de tsy maintsy lavina tanteraka ny zavatra rehetra mifanohitra amin'ny teny? Inareo ve ny andrainao ty an'izany soratra zany? Zany de Galatiana toko voalohany andinyny fahavalo. Hitanareo, hoy Paoly hoe fa nahy zahay na anjely ray avy any an-danitra no hitory zavatra hafa afa-tsy ity zay efa ndrenesinareo ity, de aoka izy ovoozo. Amin'ny teny hafa, raha anjely ray no tonga aminareo avy any an-danitra, anjely mamirapiratra tsara raika hitsangana. Mitovilahy, hojono ray ho an'ity andro ity zany sa tsy zany? Anjely mamirapiratra tsara iray no tonga eo ka hitsangana ary laza zavatra zay mifanohitra amin'ity teny ity, lazao hoe Satana. Mielamiko, marina. raha veka raha izy, raha izy no na inona izy na inona aza amino azy mihitsy nareo raha tsy miresaka marina tokoa araka ty baiboly ty izy teny amin'ny teny. Inio izy hitarika anareo amin'ity baiboly ty izy ankehitriny, hitarika anareo amin'ny toerana ray izy, ary avy eo dia anao faraingony zany eo avy etrany. Rehefa mahita ny baiboly milaza zavatra anakiray anareo ka miodina amin'izany izy, dinio eo avy etrany izy. Hitanareo tahaka an'izany nataony tamin'ny Eva, tonga avy etrany izy ary ny tena nilaza marina ny zavatra rehetra. De ny Andriamanitra no nilaza an'ity, mary zany ry Eva, amen, mino an'izany zahay miaraka. De ny Andriamanitra nilaza an'ity, amen, mino an'izany zahay miaraka. Andriamanitra nilaza an'ity, mino an'izany zahay azo antoka. De ny saingy Andriamanitra nilaza fa ho faty zahay. De ny ankehitriny fantatra ao fa izy de Andriamanitra tsirairay. Izy tsy nilaza hoe tsy anao izy, fantatrareo, saingy azo antoka. O za ino izy eo, ary raha mpamitaka tahaka zany izy, ary ho ny baiboly hoe amin'ny andro farany dia mitaka ny voafidy izy raha azo natao, de tokony ho aizany misy antsika amin'izao andro zao ry sakaiza. Ankehitriny ireo lesona kely ny sekolelahady ireo de tokony ho raisina tsara mihitsy, fantatrareo ao amin'ny fotsika mba ahitana, tokony ihany tsara mihitsika ka ahita hoe mamitaka toy ny ahoany io zavatra io. Mario, sika tsy afaka, sika tsy mahazo ny ainy tenin'olo-kafa iray. Tsy ahoantsika na mahay toy ny ahoana, mianatra toy ny ahoana. Ny baiboly eo amin'ny eobolana de milaza hoe tsy maintsy arihntsika ireo fandanjalanjana. Hitanareo ankehitriny ato amin'ity setra faharoa eto ity, ny setra voalohany de ireo taovam-panambolonareo hoe mahita, manandrana, matsapa, manombolo ary mandre, zany de ao amin'ny vatanareo ivelany. Ao amin'ilay vatana anatiny zay ny fanahy de ireo fandanjalanjana sy fisainana sy ny sisa, tsy maintsy arihntsika zany rehetra zany. Tsy afaka mandanjalanja manao hoe ankehitriny andraso raha Andriamanitra tsara ray Andriamanitra, ary nilazana betsaka loatra isika amin'izao andro zao fa zany izy. Raha Andriamanitra tsara ray izy amin'izay fotoana izay, raha tsopoa na de tsy afaka mahita an'izany ho marinao amin'ny baiboly aza kanefa tsopoa de ho voavonjy a, ho verinareo. Raha mandeha any am-piangonana ka manao fotsiny andireo zavatra zay loko fa marina ary miezaka mifikitra amin'izay heveriko fa marina, eny zaho mbolo ho very foninareo. Misy lalana zay ataon'ny olona mahitsy nefa lalan'ny fahafatesana ny fiafarany. Hitanareo tsy ho voavonjinareo, ho verinareo. Hitanareo, hitanareo zany de tsy maintsy lay olona mife ao anaty. Eny, efa niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra raha labranamo. Eny, tsy mino niteny amin'ny fiteny tsy fantatra ve ianao raha labranamo? Zany tokoa. Eny, efa nikika tsy mino zany ve ianao? Eny tompo. Ny aina fianana kristiana tsara ray a, tsy mino zany ve ianao? Eny tompo. Saingy mbola tsy midika foana zany fa voavonjinareo. Olona tsara ray nareo, madio, mendrika, masina, olona tsara. Toy izany koa ireo mpisorona, mpivavaka hatrany amin'ny atiny, tena mpivavaka any ka raha misy anankiray nanao fandikana diso de ho voatora bato ho faty izy ireo. Ny sazy fahafatesana amin'ny fiadaladalàna amin'ny tenin'Andriamanitra de fahafatesana. Zany le olana amin'ny firenentsika amin'izao andro zao. Miantony ananantsika an'ireo zavatra mandeha ho azy eto tany amin'izao andro zao de ireo sazony tsy mahery loatra. Raha nisy lehilahy ray tratra nyvoaka niaraka tamin'ny vadiny lehilahy hafa ray de tsy maintsy nentina teo ampahabe maso izy roa, ary atao momba avy hatrany ampahabe maso ary avotsitra. Marina zany. Raha misy lehilahy ray tratra nanao zavatra diso teny an-dalana nandeha mafy de tsy tokony homena sazy latsaky ny folo taona izy. Izy de mpamono olona voaomana mialoha. Hitanareo, asio sazy tahaka an'izany eo aminy de ampandeha azy ireo moramoronareo. Fa rehefa tonga eo amin'ny io anankiray eto ny politisianina fetsy ray ka mamela an'izany fotsiny, ary manao hoe eny nisotro kely fotsiny izy, izy de tsy fananiny nanao an'izany. Famono lehilahy ray izy vady, areky izy tsy manatsiny andihan'ny ray manontolo nefa avela ho afaka amin'izany le riky. Zany ny politika, zany zao tontolo zao, zany ny devoly. Andriamanitra nilaza fa raha misy lehilahy ray tratra nijangajanga na vehivavy ray de ento eo izy ireo ary toray vato ho faty. Lamina teo zany. Hitanareo, raha tratra maka lanjakitay ray azy izy ny andro sabata, ento izy de toray vato. Zany ny ainan'izy ireo. Fa ankehitriny hitanareo tsy manana an'ireo karazan-dalàn'ireo sika amin'izao andro zao. Fa ny kristianina, ny fiangonana zay resahako amin'izao maray izao de ao amponareo io lalàn'Andriamanitra io. Hitanareo, tsy manana fanirinana ianao an'izany nareo, ao anaty ao zany. Te hiazona ny lalàn'Andriamanitra ho tena tanteraka nareo, tsy mampaninona na inona le izy na inona, ianareo de mila fotsiny io raha mila famafahatongotra iray Andriamanitra eo amin'ny varavarana. Nareo ny tiany io famafahatongotra io de tena falinareo ny ho zany. Tsy mampaninona na ho inona le izy na ho inona, te ho famafahatongotra nareo. Hitanareo, ninoninona tian'Andriamanitra ataonareo de zany koa ny tianareo atao, satria Andriamanitra zany. Ankehitriny eo ny tena ahitanareo ny tena fitiavana, tena izy marina n'Andriamanitra. Ankehitriny ary de hitantsika fa raha anjely rai no hitory zavatra hafa akoatra izay efa lasa izay efa voalaza ao amin'ny baiboly, aoka izy ho voahozina. Tsy misy olona mahazo, tsy mahazo manao an'izany, izany dia tsy maintsy araka ny lazainy marina mihitsy. Ary mamaky indray isika ao amin'ny apokalipsy toko faharoa amby roapolo andiny fahavalo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo. Raha misy olona anampy teny anankiray amin'ity na manasitra teny ray avao amin'izany dia esoron'Andriamanitra ho amin'ny bokyny fiainana ny anjarany. Marina, esoron'Andriamanitra ny anjarany. Na dia mpitory teny ray aza izy, na mety ho inona izy na inona, ka ny teny ny anarany dia voasoratra eo amin'ny bokyny fiainana. Hoy Andriamanitra hoe ho fafako ihany zany, marina zany, raha manampy zavatra anankiray amin'izany izy na manasitra teny ray avy ao amin'izany. Zany no hoe tsy mety disotony ny ahoana ny nanaovan'Andriamanitra ny teniny. Tanareo afaka manampy ao amin'ny fiangonana nareo na manasitra vao amin'ny fiangonana, fa aza manampy amin'ity teny ity na manasitra vao amin'izany, satria esoron'Andriamanitra avy hatrany eo amin'ny bokyny fiainana ny anaranareo, ary zany vitinareo amin'izay fotoana izay. Tanareo tsy afaka manampy zany nareo na manaisitra vao amin'izany. Zany de tena zay, zany de tsy mila mpandika, satria ny baiboly no nilaza fa Andriamanitra ny manao ny fandikana manokana ny baiboly. Tsy avy amin'ny fandikana manokana zany hoy Petera, eny ary. Ary ny soratra rehetra de nomena avy tamin'Andriamanitra, nalahatra avy tamin'Andriamanitra, ary ny zavatra manontolo de ny fanambarany Jesosy Kristy. Ny testamenta vaovao sy taloha zay nilazany izy ireo miaino ny fiaviany, zay ataony rehefa tonga eto izy sy zay hataony amin'ity taona ho avy ity, koa izany manao azo tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Tanareo tahaka ny ao amin'ny Hebreo eto rehefa nanoratra azy Paoly, izy no Andriamanitra Jesosy Kristy omaly any testamenta taloha, izy ny Jesosy Kristy anio voaseho tao amin'ny nofo, ary izy ny Jesosy Kristy mandrakizay ao amin'ny fanahy ho avy. Hitanareo tsy miova omaly anio ary mandrakizay, ary velona mandrakizay izy mba hanao miteny iaina amin'izay nolazainy fa ataony ho any taona io. Velona izy tao amin'ny testamenta taloha voaseho. Te hamela anareo fotsiny ahita zavatra kely ray ahy eto, raha afaka mataty an'izany nareo. Dinio rehefa voaseho tao amin'ny testamenta taloha Jesosy araka ny nitsika azy. Ankehitriny nareo mpitory teny any ireo afaka miady hevitra amin'izany ianareo. Ataon'izay rehetra tianareo, saingy za dia miresaka amin'ny ahy izay heveriko. Tanareo rehefa voaseho tao amin'ny testamenta taloha Jesosy, tao amin'ny teofany iray, tao amin'ny olona Melkizedeka, tsy asa mpisoronana ray fa lay olona, lay lehilahy. Hitanareo, satria tsy mbola teraka ty lehilahy ty, saingy tao amin'ny teofany iray izy, noho izany dia tsy nanandray izy, tsy nanandreny. Andriamanitra izy tenany izy. Voaseho tao amin'ny endriky ny lehilahy ray izy nantsoina hoe mpanjakan'ny Salema, zany hoe mpanjakan'ny fiadanana ary mpanjakan'ny fahamarinana. Tanareo, izy ny Melkizedeka, tsy nanana izy na ray na reny, fiandohan'andro na fiafaran'ny fiainana. Hitanareo, Jesosy tao amin'ny teofany iray zany, tao amin'ny endrika lehilahy ray. Arakareo ve zany? Eny ary. Avy eo dia natao nofon'olombelona tokoa izy, ary nonona teo anivontsika. Tao amin'ny olona Jesosy Kristy izy tenany, nateraky Maria Virjiny. Tonga tao amin'io endrika io izy mba hahafahany ho faty ary niverina nankany an-danitra. Ankehitriny ao amin'izao any faran'izao dia nampanantena izy ny haneho ny tenany ao amin'ny fahafenoana indray, anynofony ao amin'ny fanahy. Hitanareo? Tahaka ny tamin'ny andron'ny Sodoma dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Ankehitriny jereo ilay Sodoma, toy ny ahoana ny sehony ary inona no seho? Ary Jesosy Kristy izay voaseho ao amin'ny endrika ara-batana na any fiangonana amin'izao andro izao. Hitanareo? Manao an'ilay zavatra ray ihany, asa ray ihany, reo zavatra ray ihany izay nataony hatramin'izay, tsy miova mihitsy ilay tokana mandrakizay. Hitanareo? Ary eto tany amin'izao andro izao dia naneho ny tenany ao amin'ireo vatan'olombelona izy, ireo vatantsika olombelona izay nantsony, ka manao marina tokoa an'ilay zavatra ray ihany izay nataony tamin'ny fotoana samihafa sy tamin'ny andron'ny nofony teto tany. Ary manao an'ilay zavatra ray ihany amin'izao andro izao, satria Andriamanitra tamin'ny fotoana samihafa dia niteny tamin'ireo ray tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Amin'izao andro faran'izao kosa dia amin'ny alalan'ny zanany Jesosy Kristy. Hitanareo? Lay zanaka izay voambara amin'ny andro farany, Andriamanitra voaseho amin'ny nofon'olombelona, mipetraka mihitsy alohan'ny faharavan'ny Sodoma, lay fiafarany izao tontolo izao jentilisa. Hitanareo ve izany? Misy fanehoana telo. Ankehitriny ny zavatra manaraka izay mitranga dia rehefa tafangona ao amin'ny olona ray io izany, Jesosy Kristy, ny ampakarina sy ny vatana amin'ny fiverenana ara-batana any Tompo Jesosy. Manao an'ireo telo rehefa nentina teto an-tany izy, ny vonoana, ny ombohana, ny tsangana. Mampiseho ny tenany eo amin'ny endriky ny vatany, de ny ampakariny ilay vehivavy. Azonao ireo ve ilay izy? Ampanivatana izy ary ny vehivavy sy ny lehilahy dia tena miara mifanakaiky mihitsy any izy ireo ka saiky fotsiny. Mitovy izy ireo, tokony hoy izany izy ireo na ahoana na ahoana. Eo izy ireo hitanareo voaseho mitovy marina mihitsy izy ireo. Ampahandray avy aminy izy satria nalaina avy tao aminy, ary ny ampakarina amin'izao andro izao dia nalaina avy tao amin'ny vatan'i Kristy izay mihetsika sy manao marina mihitsy tahaka ny lazainy fa ataony ho any izao andro izao ilay ampakarina ilay mpanjaka vavy, mpanjaka sy ny mpanjaka vavy. Eny ary, efa tarisika ketri moa izany dia tsy maintsy mandeha ainga sika ary amarana. Eny ary, ny baiboly manontolo dia fanambarana manontolo an'i Jesosy Kristy mampahafantatra ny tenany amin'ny taona tsirairay. Nampahafantatra ny tenany izy tamin'ny andron'ny Lotera ho fototra iray, ny fiangonana, ny tongotra, ireo ranjo. Tahaka ny nataony tamin'ny Nebukadnezara mpanjaka, tsaroanareo ve hoe ahoana ny nanofisany an'ireo nofo ireo ary avy tany amin'nyloha ny nidina? Hitanareo? Ankehitriny dia avy any amin'ny tongotra izy no miakatra. Hitanareo? Tao amin'ny fanjakana Babilônianina dia nasehon'ireo any testamenta taloha rehetra. Avy tany amin'nyloha izy ny nidina, any izy ka nidina mandra-patonga an'Andriamanitra izy tena ny honofo teo amin'ny tongotra ilay tohatra. Ankehitriny eto amin'ny testamenta vaovao eto dia mitondra ny tenany verina miakatra indray izy ho any amin'ilay loha indray, ilay loha volamena mba ho voasalotra. Hitanareo? Jereo? Azonareo ve ilay izy? Hitanareo? Andriamanitra ny tany am-piandohana ary nanohy nidina izy tamin'ny alalan'ireo mpaminany, ary nitohy nidina mandra-patonga an'Andriamanitra izy tena ny ho lasa olombelona tahaka antsika. Tena teo amin'ny tongotra ambany an'ilay tohatra mihitsy zaza kely ray teraka tao anaty fihinanam-bily, nakalaina, nilavina, namavona ary anaranjatsiray sy ny rehetra na izy azy. Avy eo dia nanomboka nitsangana izy, hitanareo? Ary avy teo amin'ny tongotra indray izy no nanomboka nanorona an'ilay fiangonana, ilay ampakarina, miverina, mitohy miverina araiky atriny dia tonga eo amin'ilay vato sarona izay ikambanana izy rehetra miaraka sy manao an'ilay vatana ray lehibe niova tarehan'i Jesosy Kristy. Andriamanitra dia voambara ho amin'ny taona tsirairay tamin'ny alalan'ny tenina mpanantenainy ho an'izany taona izany. Ankehitriny ndaosika jery fotsiny hoe inona ny karazan'ireo fampanantenany hoan'izao hoany izao raha marany sika ankehitriny ao amin'nyrety teny farany reto. Ankehitriny Andriamanitra dia manambara ny tenany ao amin'ny hazavan'ny andro ariva. Ndaosika hijery ankehitriny, mahitsika manana andinin-tsoratra ray mihitsy aho voaraiky noty eto araka nitanareo eto amin'ity pejy ity dia firy ny soratra voasoratra eto. Sange 5:12 minitra fotsiny sisa no hananantsika mandra-patonga ny 5:12. Amarana ary tsy faripeo azo marain'izao miresaka matetika dia reto fampangatsiahan-drivotretoreto no manao aho tena faripeo. Noho izany rahalahy nevola no tsy manana ninoninona ve anao ho an'ny rahariva? Eny, eny, za dia raha mety tsara ilay izy manana zavatra ray aho, nahita finosa tsigara ray aho, ndray andro nipetraka tany anaty ala ary manana hafatra ray aho avy amin'io finosa tsigara io ho an'ny rahariva raha sitrako ny tompo. Hitanareo? Noho izany manana an'ireto soratra retoreto aho ary tsy te hihoatra ny ora mba hahafahanareo iverina. Finosa tsigara ray miteny. Eny ary, nanomboka nandeha tao anaty ala ary nipetraka teo ny finosa tsigara ray ary nanona andeha fotsiny any mieritreritra hoe eny, misy olona ho alohako ao ary misy zavatra ray nanao hoe miverenaka alaivo io. Mieritreritra hoe aka finosa tsigara ray tsy za zany. Nisy zavatra ray nanao hoe miverena ry lahy io finosa tsigara io. De nandeha nisy finosa natranainy ray foana teo ary nahita zavatra ray aho. Olazaiko anareo no mikasika an'izany rahariva raha sitrako ny tompo. Eny ary, ankehitriny dia hiresaka mikasika an'ireo hazavan'ny arivo sika mandritry ny fotoana fohy fotsiny. Ny baiboly dia milaza mieloha fa isy andro ray amin'ny fiafaran'ny andro mihitsy izay isehoan'ny masoandro ary isy hazavan'ny ariva iray. Mahafantatra an'izany sika rehetra sa tsy zany? Sika dia isika izay efa zatra amin'ny hafatsika amin'izao andro izao avy amin'ny tompo Jesosy dia misy sika fa isy hazavan'ny ariva iray. Ary io hazavan'ny ariva io mahazava ho azy fa ilay hazavana lehibe dia ho tonga rehefa ho voaseho eto an-tany eto Jesosy izy tenany na ny an-danitra ambony any maka ny ampakariny ary avy eo vo hipetraka eto ny arivotoana. Saingy manana ny anankiray amin'ireo andro mahatahotra indrindra andalovany sika izay hanina petraka eo anoloan'ny olombelona ary miandra n'ilay ora mihitsy ary rehefa afaka isika. Ny olona rehetra dia afaka manana anjara iray izay tsy asanareo ka mandany andro vitsivitsy ary afaka ny hipetraka any ho any sika rehefa afaka hiresaka ny amin'ireo loza sy ny sisy ireo a izay tsy maintsy hiraraka amin'ny andro farany ary anome an'izany eo amin'ny roa na telo herinandro miaraka eo ka hitondra an'izany mianaka raha mamela ho velona anao an'izany ny tompo ka anindry mandry ah anao tahaka an'izany. Ahita hoe ahoana no ilatsahan'ireo zavatra eo sy ireo kotrokoran'ireo amin'izay fotoan'izay dia ho hitanareo hoe mikasika ny inona no fisiny lehilahy io sireo olonreo sireo zavatra rehetrareo iseho izany hitanareo ho voamarika reo hoe inona ny nambaran'ireo io kotrokorana lehibe zay iseho eny amin'ny eny amin'ny lanitra io ankatria ny mazava ho azy ny andehanareo manontolo ianareo dia mahafantatra fa fantatra hoe inona no inona ny dikan'izany hitanareo ary fa andaosika hiandry fotsiny mandra-patongany fotoana hitanareo isiny zany hitanareo ankehitriny ary tsy ho fotoana andro intsony zany ankehitriny noho izany dia amaky sika ny sasany amin'nyreto reto soratra retoreto ankehitriny ao amin'ny fahatongavan'ireo azavan'ny ariva ankehitriny mamariky sika fa zany dia tsy maintsy olay azavana ray ihany zay misy tamin'ny maraina satria tsy misy masoandro ray amin'ny maraina ary masoandro ray hafa amin'ny tolakandro lay masoandro ray ihany zany ny masoandro ray ihany zay misy amin'ny tolakandro no misy amin'ny maraina lay ray ihany tamin'ny maraina tahaka ny amin'ny tolakandro ankehitriny zao ny voalazany lay andro izy tenany lay andro enelanelan'io fotoana io dia to mitovy ô toy ny andro malahelo elo maizina iray tsy azo antsoina hoe andro na alina eo anelanelan'izany hitanareo zany ny fiforonany vatana avy any amin'ny tongotra no miakatra rehefa teto an-tany teto izy izy ny zanaka ny fanazavana avy eo dia nivonoana izy ny fiangonana ny nakanteriny avy eo dia ny fanaovana martiora ary nandalo tao amin'ireo taona maizina ary nanomboka nanorona teo amin'ny fanorenana izay nivoaka noho izany dia avy aiza ny fahitana teo an-tampon'ilay loha hitanareo ve ilay fahitana Nebukadnezara hitanareo ve izy midina avy tany amin'ny fiandohan'ny taonany jentilisa talohan'ny latsahan'ilay raha ho azy ireo ary nanao fanaovam-panavotana iray proselita nentina niditra izy ireo saingy mario ilay izy midina vetrany midina vetrany midina vetrany tany amin'ny ambany tao amin'ny ara-panoarana hitanareo nitondra n'izany midina ary aveo dia nanomboka nyverina vetrany nyverina nyverina avy tany amin'ny tongotra le fiangonana no miakatra ankehitriny dia ao amin'ny androny loha zany androny loha ankehitriny mario ilay azavana tsy afaka mahita amin'ny tananareo nareo kanefa ampahan'ilay vatana izy tsy afaka mahita amin'ny sofinonareo kanefa afaka mandre izy tsy afaka mahita amin'ny orinareo kanefa manombolo izy nareo tsy afaka mahita amin'ny molotra na dia miteny azy izy hitanareo zany ilay taona pantekotista fa ankehitriny dia ao amin'ny androny maso zany ilay fahitana hitanareo ankehitriny tsy misy fahaiza mihetsika anankiray any akoatriny maso marina ve zany ny manaraka dia ny fahalalana izay kristy izy tenany izay ny fehan'ilay vatana manontolo tsy misy hetsika fietsehana ny akoatran'io hitanareo ny zavatra hafa rehetra dia ny hetsika hitanareo etseho ny tongotrareo etseho reo ozatrareo amin'ny ranjonareo etseho ny zavatra rehetra etseho ny afaka mihetsika ny sofinareo ny oronareo ny molotrareo sy ny sisa fa ao ry ny masonareo dia tsy misy nininina mihetsika zany no antony ilazana izy ireo fa malaky solaloha ireo lehilahy satria hitanareo tsy misy ny fampiasana mba hampitombo an'ireo ozatra ao amin'ny volo le hodido hitanareo ary tsy misy fiakinana ray mba hazahoan'izy ireo raha hiditra ao tsy andalo hiakatra ao ny raha hitanareo tsy hiakatra ka hanome raha mazava ho azy ny fotiboly dia miverina amin'ny raha ary ankehitriny dia hitantsika fa io ampahany io hitanareo tsy misy nininona ny akoatry ny maso ankehitriny ndosika hita hisy azavana eo amin'ny sasakandro amin'ny andro ariva ho aninona ny nandefasana ny azavana mba hahafahanareo ahita hoe aizanareo ahoana no andehanana marina ve zany ahita hoe aizany misy anareo isy azavana saiky amin'ny andro ariva ankehitriny raisintsika zany ankehitriny ka ampitahazy amin'ny malaki atoko faefatra izy ny nampanantena fa isy azavana ho tonga ndray amin'ny andro ariva hitanareo fa indro za maniraka ny alim-paminany ho aminareo ary izy no hamerina ny zanaka ndray ho amin'ireo ray ary ireo ray ho amin'ny zanaka marina ve zany fa ndrao avy a ka hamelon'ny tany amin'ny fandridianana ankehitri ndao raisintsika ny jaona na masindalioka toko fahafito ambin'ny folo andiny fahatelopolo de dinio izay namina aniny jesosy eo milaza fa tahaka ny tamin'ny andro sodoma de ho toy izany ko ankehitriny tsarovy mario ty de tamin'ny fotoana izay nanambarana ny zanak'olona ny fanambarana ny zanak'olona ankehitriny ilay zanak'olona de efa voambara tokoa tamin'ny ampahany nandritry ny fotoana vitsy fotsiny teo talohany nandorana ny sodoma ankehitriny elohim io lehilahy io zany dia andriamanitra ary jesosy no andriamanitra ary voambara tamin'ny ampahany teo mihitsy andriamanitra nandritry ny fotoana vitsy mba hiresaka tamin'ny abrahama tao amin'ilay fanahdiadiana ho an'ny fitsarana nandritry ny vetivety kely fotsiny na voambara n'ilay zanak'olona ilay zanak'olona elohim hitanareo ve zany ty fiangonana le zanak'olona Elohima dia voambarana anitry minitra vitsy fotsiny. Satria ny ampitso maraina mihitsy dia nidorana izy. Ovino, talohana ahafahany masoandro hiposaka indray. Noho izany dia tsy mety hisy rafi-pandaminana ho tavela intsony, sady tsy mety hisy fandrosoana lavidavitra kokoa intsony afa-tsy izay efa miseho amin'izao ankehitriny izao, satria odorana alohan'ny hipisahan'ny andro indray izy. Tapitra ny fifoazana manerana ny firenena. Tsy hisy fifoazana intsony, fifoazana goavana andeha tsy ahazo an'izany intsony ty firenena ity. Mety anana fanangonana ara-tsainydray nareo saingy ny tiako lazaina dia fifoazana ara-panahy ray. Efa hitatsika izany rehetra izany. Manantena fa ahazonareo le izy. Milaza azy amin'ny fomba ray izay antenaiky fa ahazahoanareo azy a. Hitanareo, tapitra izany. Toriteny tsara ray milaza voateo nanao hoe Rahalahy Branham raha afaka manana an'ilay fifalian'ny tompo fotsiny ao am-poko a, ho iaho hoe anaka, tapitra ny fifoazana. Hitanareo, ankehitriny efa voapetraka eo amin'ilay sambo ireo fihazonan-tsambo. Eto anolontsika ireo onjan'ny rano lehibe mampatahotra, saingy fantatsika fa any ankoatrany onjan'ny rano mihitsy dia manakaiky an'ilay morona isika. Hitanareo, manakaiky an'ilay morona isika. Mijanona maro toerana fotsiny, mijanona fotsiny ao amin'ny teny, mijanona miaraka amin'Andriamanitra. Tsy mampaniana izay tsapanareo na zavatra hafa inona, mijanona mihitsy miaraka amin'ny teny. Avelao hijanona ho maro toerana izany. Rehefa mahita an'ireo rahona ratsy goavana be manodidina antsika nareo, sy ireo tafiotra izay tonga sy ireo bomba atomika sy ny sisa rehetra izay resana izy ireo, fa ny fihazona tsamontsika dia tafapetraka tsara ho amin'ny teny. Andriamanitra ny laza fa ho eto izany ho tsivatsivahantsika ny tsirairay avy amin'izy ireny. Ia, andeha eo ambonin'ny tampon'izy ireny mihitsy isika. Eny, izany tokoa. Izy ireo tsy afaka andrendrika antsika izy ireo, tsy afaka mandetika antsika izy ireo. Ataovy ao anaty fasan'izay fa hivoaka ndray. Izay ihany amin'izany, tsy hisy fomba intsony eto amin'izao tontolo izao hiazona anazy ao ambany ao. Ho tsivatsivahantsika ny tsirairay avy amin'izy ireny, satria ilay lohan'ny kapitenintsika no miantso ery amin'ny ilany hafa. Miantsona ho amin'i Jesosy sika, ho sedraiky ireo tafiotram-piainana. Miantsona tao amin'i Jesosy aho, tsy matahotra rivotra na onjan-drano aho. Ninoninona mety isy, aoka ho tonga izany. Ninoninona idona na inona hitranga, tsy ampisy fahasamihafana izany. Miantsona tsara ho amin'i Jesosy sika. Raha velona dia ho velona ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Raha maty amin'izay fotoana izay dia afaka ny ho faty ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Za fotsiny de maniry mihitsiny ho an'ny voninahitr'Andriamanitra zany ary zany no tiako atao. Rehefa tapitra zany rehetra zany de tsy te hijanona ely intsony a. Za de te andehany amin'izay ho any amin'ny valisoako izay novidiny ho a, tsy hoe izay nitsaramaky fa izay novidiny ho a, izay nomeny ahy tamin'ny fahasoavany. Noho izany de hitatsika fa eto ny hazavan'ny ariva. Ary inona moa ny ilana hazavana raha tsy manana masonareo mba hahitana hoe ahoana anao andehananao aminy? Inona ilay hazavan'ny ariva? Tonga ny hazavana mba anambara zavatra iray. Marina ve izany? Raha misy zavatra iray eto dia mahatsapinareo nefa tsy afaka mahazo hoe inona ilay izy, ao amin'ny aizina, amin'izay fotoan'izay dia areto ny jiro. Mba anambara izany. Inona ny tsy maintsy ataon'ny Malaky toko faefatra? Hitanareo? Manao an'ilay zavatra iray ihany. Inona ny tsy maintsy nataon'ny fanokafana an'ireo tompoka sefito izay nampivembena an'ireo anaram-piangonana rehetra ao anatiny ity dia ny anambara. Mamoaka raha tsy manana maso mihitsy ianareo amin'izay fotoan'izay dia inona no ilana ny anambarana? Tsy maintsy misy maso aloha mba hahitana. Marina ve izany? Anambarany Malakia toko faefatra, anambarany masinda Lioka toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahatelopolo, masinda Jaona toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo, Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny faefatra amby roapolo, toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ihany koa. Ary anambara ihany koa ny Apokalipsy toko fahafolo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Ny fanokafana an'ireo tompoka sefito sy ny afatra ilay anjely fahafito anokatra anambara hoe ovina ny tonga ilay hazavan'ny ariva. Ankehitriny raha misy olona ray ao amin'ny taona lodikanina, reo olona dia inona? Mitanjaka. Zany ve izy ireo? Jamba. Inona ny soa ataon'ny hazavana ho an'ny olona jamba ray? Raha ny jamba no mitarika ny jamba, tsy ho latsaka ao anaty lavaka ve izy rehetra? Mitanjaka. Jamba, nefa tsy fantany izany. Na dia ireo fahaiza-mihetsika izy ireo ara-tsaina aza dia lasa. Ireo fahaiza-mihetsika izy ireo ara-panahy amin'ny ara-tsaina fahazahoana ara-panahy. Hitanareo? Kriny, mpieboe, tia ny fahafinaretana noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, ary tsy tia ny tsara. manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Ny herin'ny fanambarana tsy mino an'izany akory azy izy ireo. Hitanareo? Tsy mino an'izany karazana mpaminany zany izy ireo, ary noho izany tsy mino an'izany izy ireo. Izy ireo mino fa Malaky atoko fahefana dia tsy maintsy ho fiangonana ray na rafim-pandaminana ray. Rehefa tonga izy tamin'ny voalohany de lehilahy ray. Rehefa tonga izy tamin'ny faharoa niaraka tamin'ny anjara roa de lehilahy ray. Rehefa tonga tamin'ny endrika Jaona mpanao batisa izy de lehilahy ray. Hitanareo? Amin'ny andro farany rehefa manomboka mamiratra ilay hazavan'ny hariva de ho lasa hisokatr'ireo maso ary ho hitanareo izay alehanareo. Amin'izay fotoana izay de efa voamboatra le vatana, mitsangana amin'ny tongony, manao fihetsena, mihetsika amin'ny alalan'ny fanahymasina. Inona? Ilay anankiray ihany izay mihetsika teo amin'ireo mpaminany izay nanoratra ny Baiboly. Ilay fanahymasina ray ihany izay mihetsika ho amin'ny vatana fihenin'ny fanahymasina no nihetsika tao amin'ny fanahymasina. Mamoaka avy ao amin'ny rafim-pandaminana tsirairay, foko tsirairay, fiteny ary vahoaka. Raha matokely ray eto, tsy mikambana amin'ity rafim-pandaminana ity izy na ity rafim-pandaminana ity. Tsy mikambana amin'ity fiangonana ity. Avy any ho any izy. Ary tonga izy zao maray zao manana sary ray eo. Izy de nanome an'izany ho any zanako izay talanjona mafy mihitsy. Tsy fantatro nefa mba nandre mikasika an'ity izy na tsy. Tsy fantatro. Nanana ny sarin'ity anjelin'ny tompo ity izy izay teo ambonin'ireo taona fitony fiangonana, tompo kase fitony sokatra tany rehefa natao izany. Nilaza izy fa nitotika izy tany ary nahitany io mitsangana teny amin'ny lanitra tao amin'ny nofo ray. Ary nitotika izy tany ka nahitan'io, nahita olona ray nitafo fotsy, nandeha nandroso ary tao ariny. Lazainy fa izany de nitovy. Hoy izy, raha nadabranama ienao ilay izy. Ary hoy izy nandeha tao izy tao ariana ao de nisy vahoaka tamin'ny loko samihafa, nitondra fane Georgia, Alabama, karazany toerana samihafa rehetra nandeha nandroso, niakatra tao amin'ilay loha izay nanambaranan'i Kristy tao amin'ilay fahitana. O aleloya, ao amin'ny andro farany sika ary reo ora farany an'ireo andro. Hitanareo ve izy akehitriny eo amin'ny teniny? Ary ny teniny rehetra de tonga voaseho tetoan'Andriantsika mihitsy. Ory fiangonan'Andriamanitra velona mitsangana amin'ny tompotrareo, minoa azy amin'izay rehetra ao anatinareo. Miazona amin'ilay kodiarana kely eo afovoan'ny kodiarana. Aoka izany no hanamary toerana ny hetsika tsirairay sy ny fihetsehana tsirairay izay ataonareo. Ny fisainana tsirairay izay hanananareo engane izany ho fehezin' io tilikambo ao anatinareo io. Satria Andriamanitra dia mipetraka mihitsy ao amin'ny teniny an'izao oro izao, ao amin'ilay hazavan'ny hariva, mampiseho ny hazavana. Ilay fahajamban'ny ramanavy, afaka mandrehitra ny jironareo ary lay ramanavy. Ramanavy dia tena ho jambaka tsy afaka hanidina izy. Ny volondolo ray mpitady aza amin'ny alina rehetrareo sy ireo zavatra tahaka an'izany, ireo kalalao sy ny sisa dia tsy afaka mahita amin'ny atoandro. Tsy fantany rehetra mikasika an'izany, tsy afaka mahita izy ireo. Ary tongo ireo hazavan'ny hariva. Ny fanoharana tsirairay naiza naiza le antsika eo amin'ny natiora, eo amin'ny Baiboly, eo amin'ireo sary olona izay meliky izay hitany Daniela sy ilay mpanjaka tamin'io andro izy rehetra de nahita. Ary ireo zavatra rehetrareo, ny olona rehetra miendrika tsirairay, mihetsika tsirairay, mitoerana tsirairay eo amin'la vatana de mampiseho amintsika ara-toerana an'ilay tena ora izay iainantsika mihitsy. Tsy misy hetsika hafa ray afaka ho tonga eo ambonin'izany. Misy ny hetsiky ny tanana, ny fitiavana, Wesley. Misy ny hetsika iray any fanorenana, Lotera. Ny fitiavana tsy nisy lehibe noho izany. Izany no antsoina hoe hetsika Wesley. Nandefa misionera tany amin'izao tontolo rehetra izao izy ireo. Ny anankiray tamin'ireo hetsika lehibe indrindra izay natao tao amin'ilay taona talohany io. Avy eo dia tonga ny taona pantekotista tamin'izay fotoana izay, nitongo ireo ratsan-tanana samihafa sy ny sisa. Ny taona pantekotista anyteny amin'ny fiteny tsy fantatra sy orona sy ny sisa. Ankehitriny dia ao amin'ny maso izany. Inona ny soa ilanareo ny maso na ilanareo hazavana raha tsy eo ny maso mba hahitana? Tsy maintsy misy maso aloha mba hahitana. Ary avy eo rehefa tonga izany dia nanokatra an'ireo tompo-kase fito izy ka nanambara ny hazavan'ny hariva. Nandray an'ireo zava-miafina rehetra izay nafenina nanitr'ireo tao am-piangonan'ireo. Ary akehitriny dia nanambara azy ireo araka ny nampanantenany fa hatao ao amin'ny Apokalipsy toko fahafolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Indro sika amin'izao andro izao fa mipetraka eo afovoan'ny teny ary voambara tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny teny. Noho izany ity dia tenin'Andriamanitra. Ary satria vahoakany dia tsy maintsy mandeha eo akaiky n'ilay mpanoratra sika mba hahazo an'izany. mba hanambarany, oh, tompo, inona ny ilana ho atoko raha tsy maintsy andeha eny amin'sa ka hitorin'ny filazantsara sa tsy maintsy hijanona ao an-trano a? Tsy mampaninona na inona le izy na inona, raha tsy maintsy ho mpikarakara tokantrano tsara iray a, raha tsy maintsy ho reny tsara iray a, raha toa tsy maintsy hanao an'ity hitsy na ny hafa, na inona le izy na inona, raha tsy maintsy ho mpiompy ray a, raha izao, na inona le izy na inona, tompo, inona ny tianao ataoko? Tsy zany ve ny antsonitsony saoly tany hoe tompo, inona ny tianao ataoko? Nandeha izy teny teny amin'ny lalany mba hametraka ny fiangonana rehetra ao an-trano maizina. Saingy avy eo izy de niantsoantso hoe inona ny tianao ataoko? Rehefa nirehitra ilay hazavana tahaka ny andry afo lehibe ray niantona teo amboniny, inona ny tianao ataoko? Everiko fa izany ny teny tsara iray amaranana ka manao hoe tompo, inona ny tianao ataoko? Rehefa mahita n'ity soratra ity voambara tanteraka mihitsy aza ao ankehitriny izao, tompo, inona ny tianao ataoko? Ndao sika hanondrika ny lohantsika. Mangataka ny tsirairay ato a andinika ny fonareo ankehitriny ka hametraka an'izao fanontaniana izao hoe tompo, inona ny tianao ataoko? Ary nareo olona raha mbola ao amin'ny laharana ny telefonina foana nareo manerana ny firenena, aondreo ny lohanareo ka manontany hoe tompo, inona ny tianao ataoko? Mahita fa ao amin'ny andro farany sy ora farany izay tena eo anoloanay tanteraka mihitsy, tena voambara mazava, inona ny tianao ataoko? Andriamanitra malala, raha mbola mametraka an'izany fanontaniana izany aminao izy ireo, manontany aho ny tenako aminao, inona ny tianao ataoko tompo? Raha fantatry fa ny andro tsirairay avy de tsy maintsy ho voaisy ary mivavaka mba hanampinao aho tompo iaina mba tena ahatonga ny andro tsirairay ho voaisa ho an'ny ajanao sy ny voninahitrao. Mivavaka mba hanampinao ny tsirairay manerana ny firenenana rehetra sy ireo izay manatrika eto amin'ny tabernakla raha mandinika ny fonay izay ka manao hoe tompo, inona ny tianao ataoko? Inona no azoko atao tompo mba hampandroso ny fanjakanao sy ny antonao? Ekeo izany Andriamanitra, inio izahay, ny fonay ary izaho toetra izahay. Raha misy eloka ho anatinay tompo, fitiava-teny, antony na tanjona ratsy, ô Andriamanitra, diovy amin'ny raha ny zanakao izahay, Jesosy Kristy izay ekenay amin'ny panetretena ny fanavotany tamin'ny fahafatesany sy ny fitsanganany. Ary satria no hamarinina tamin'ny finoana fa izy ny nanao an'izao, de manaiky ampifaliana n'ilay drafitry ny famonjena izay izay omenao anay ho anay. Ray, misaotra anao izay noho ny afatry ny andro izay inonay sy fikiranay mba hahafantatra sy iny fa ny teninao sy ny afatra ao izany. Tsy hoe te ho samihafa amin'ny olona hafa fa miezaka ny hitovy amin'i Jesosy Kristy hatrany izay ohatra ho anay. Andriamanitra malala, mipetra teto ireo misoara ary misy olona marary na aiza na aiza, ary zaho manokana tompo de reraka sotrotraka zao maraina izao, mivavaka mba hanampinao anay Andriamanitra malala. Miantehitra aminao izay ho an'ny tanjaka, ianao ny tanjakay, efa nanampy maro be anao Andriamanitra malala. Indray andro teo am-pieritreretana tany anatin'ireo ala tany, nandeha niaraka tamin'ny rahalahy Bankswood, rehefa ireo dokotera tena ratsy loatra ny fony ihany ka zary izy raha afaka nandeha. Avy eo de nieritreritra hoe ahoana za izay kely na nfantarako tany nandeha tao amin'ireo tendrombohitra tao arin'ilay fahitana hoe tsy maintsy azoko io liony io, tsy maintsy mahita n'io liony io maty aho. Ary avy eo rehefa tonga teo ary nitsangana teo tany tuition tao amin'ny First Cafeteria ka nahita ny akanjo ny antona daholo ireo maso ny rera, hoy a Andriamanitra, raha afaka maneho fahitana ray ianao hoe aiza no misy lina ray de azo antoka fa afaka maneho no mikasika an-dralahy ody ianao. Ary avy eo de tonga lay izy hoe apetra ho eo amin'ny tananao. Ary indro izy eto androany tafaverina ndralahinay Banksa indray, matanjaka, miazakazaka, miakatra sy midina amin'ireo tendrombohitra ireo. Toy ny ahoana no isaoranay ianao Andriamanitra malala? Ianao no Andriamanitra tsy miova aminay rehetra tahaka ninay izy ianao tamin'ny ralahody. Fantatra fa tianao izy satria mpanomponao izy mahitsy fo sy tsopo. Ary mivavaka Andriamanitra malala mba hifanarahanao amin'ny tsirairay avy aminay sy amela ny fahotanay ary hanasitrana ny aretinay an'ny vatanay. Ataovy mitovy aminao hatrany izay isan'andro tompo mandra-pahatonganay ao amin'ilay tsanganana feno an'i Jesosy Kristy. Ekeo izany tompo, matoky afa fifanandinika ny fo tsirairay ianao ankehitriny ary fantatra izay atao. Mangataka anao izay mba hitahanay ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha mbola manana ny lohantsika miondrika isika de misy olona ve manatrika eto na ao amin'ny ao amin'ny tany zay misy telefona manerana ny firenena zay ho ti fotsiny raha mbola mivavaka anareo ary lohanareo miondrika hanangana fotsiny tananareo amin'andriamanitra kehitriny. Izay ihany no azonareo atao, hipoka ny ato zao marain' izao. Atsangany fotsiny amin'andriamanitra ny tananareo, manaova hoe andriamanitra ataovo mitovy amin'i Jesosy hatrany
aho.
Za de te hitovy amin'i Jesosy hatrany. Andriamanitra hitahanareo any amin'ny tany manerana ny firenena, misy tanana naiza naiza mihitsy, amarona matanjaka be ray mihitsy. Zao koa mitsangana kony aho, te hitovy amin'ny hatrany aho. Dinio aho tompo, ary tadiavy raha misy ratsy atao anatiko, esory zany. Za de maniry ino ela fotsiny zay sika nitetika, nefa tsy maintsy hialy sika na ianareo na tsy mampaninona zay may izy ianareo, manankarena toy ny ahoana, mahantra toy ny ahoana, tanora toy ny ahoana, antitra toy ny ahoana. Mitsangana omaly teo amin'ny ny andehan'olona kely mahantra tany ambony tendrombohitra ray tany, teo amin'ilay elidrano. Nisy fianakaviana kely ray tany, lehilahy ray zay nresahako mikasika an'andriamanitra efa ela. Tonga teo ny vadiny kely, zanaka fito na valo, izy bitika kely ray, zavatra manify, niezaka niasa tany dolara roa isan'andro, ary olona ray ny namela azy hipetraka ao anatin'ny trano bongo kely ray. Ary tao ambony tao ny vadiny saika efa vonona niteraka zaza hafa iray, ary nanana famaky ray be velarana be izy tany, mitsapa azo mba hisitona azy enjiry. Mizazakely eo amin'ny valahany ray, misitona ny azo amin'ilay ray hafa, tonga izy mba hanapaka anio azo mba hanao an'ireo voroy azo ao anaty boaty mba hialana amin'ny anohanana mandritry ny ririnina. Oaray toy ny ahoana nitserana i azy, lasasy raha lahody, ary naka n'ilay fiarabe de nandeha teo ka nanapaka ny azony, ary napiditra any zany. Izy vehivavy kely ray ankasitrahana, nitsangana teo fotsiny. Mitsetra azy ary tsy nitsahatra nivavaka ho azy ireo zahay, ary tratra ny andro be ny zanany kely. Nandeha zay ka nivavaka ho an'ilay zazakely de nanasitrana azy andriamanitra, ary ndray andro de tratry ny herinino vadiny ary niditra tao. Nresaka taminy a, mifoky izy, izy roa nampiasa paraky izy ireo, ary izy de nanao ihany koa fanaon'ireo olona any an-tendrombohitra. Ary aveo de tsy nitsahatra nyresaka tamin'izy ireo amikasika an'iny. Ary omaly maraina rehefa niditra teo amin'ny sandratrandro teo, de indro izy fanandeha nivoaka, miazona ny tanany miaraka ka nanao hoe, rahalahy Bill, olona ray niova. Hoy izy hoe, avy nifoka ny sigarako farany a, ary eo amin'ny lafy misy ny tompo a. Hoy izy hoe, za de vo avy nifoka ny afarany ihany ko. Oh, amboleo lay vo, za tompo no nanondraka, za no anondraka an'izany andro manala lafa andro ny sasany andrombaka azy amin'ny tanako. O Andriamanitra, mamindra fo ankehitriny mivavaka, ary omeo anay ny faniriny fonay, satria ao am-ponay de te hanompo anao zahay. Ankehitriny ray, eo an-tananao izy rehetra, naiza naiza, zanaka ao izy ireo, mifanaraha amin'izy ireo araka ny famindram-po tompo, tsy hoe amin'ny fitsarana fa amin'ny famindram-po. Mangataka amin'ny anaran'i Jesosy zahay, amen. Tianareo ve izy? Amin'ny fonareo rehetra. Ankehitriny nareo zay manana an'ireo misara de afaka maka azy ireo. Ary ankehitriny ireo fotoantsika everiko fa manomboka lolokely izy ireo amin'ny fitona zavatra takan'izany. Rahalahy Nevol no ilaza azy ao anatiny ray minitra fotsiny mikasika ny hoe roviana no anomboana. Misy batisa ve everiko zao marain' zao? Vonona ny rano raha misy olo etoka tsy mbola natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, nahoana? Izany tokoa izy vonona ho an'ny fotoana fanaovana batisa ny rano. Mankasitraka anareo rahalahy mpitolo-keny rehetra zahay. Za de mahita ny rahalahy nanahoana fivorianao, nandeha tsara rahalahy Parnell ary rahalahy Martin sy maro amin'izy ireny eto rahalahy Liver. Misy mpitolo-teny fotsiny manerana ny toerana rehetra. Mankasitraka anareo zay eto tokoa zahay, miombona miaraka aminay manodidina ny teny. Mety tsy mifanaraka amiko marina mihitsy eo amin'ity angaminareo, tsy mangataka aminareo mba ho izany aho, hitanareo? Zavatra tokana ihany, ivero tsara fotsiny zany. Zay teneninareo amiko de iveriko tsara zany. Raha ka ny oronam-peo reo mpitoroteny ka ilaza izy ireo hoe, eny tsy manaiky a, mety tsara zany rahalahiko. Mety miandro ny ray angambanareo, nareo no mamana azy ireny amin'izay tianareo. Miezaka ny tsara indrindra amiko mba hijanona mahitsy amin'ny teny ho an'ireo izay napetraka teo an-tanako ho an'Andriamanitra, satria ny ondry de mila sakafo nondro mazava ho azy. Ny ondriko miaino ny feoko, ary zany no ivelomantsika ny teny rehetra zay miloka. Tsy ny rehetra, tsy hoe teny iray fotsiny eto sy etsy, fa ny teny rehetra zay miloka ny vavan'Andriamanitra, zany no tsy maintsy ivelomanireo masina. Ndao sika hitsangana kehitriny. Raha mbola manondrika ny lohantsikisika, Ary rala nivol manana zavatra izay tianao ho lazaina amin'izy ireo ve anao? Rala amen. Eny ary. Mahatsapa ho tsara ve ny rehetra? Manaova hoe amen. Eny ary. Ankehitriny ndao sika anondrika ny lohantsika angataka ny rahalahy livel aho raha hiakatra eto izy na afaka izy. Raha afaka no tonga eto anao rahalahy vel, raha afaka ianao. Rahalahy vel de rahalahyntsika eto mpanoratra an'ireo boky. Ary eo mpanaovana an'ilay boky vonina izy ankehitriny. Ireo taona fito ny fiangonana sady miasa eo amin'ireo tompoka sy fito. Ary mana tena tsy hoely sika ny hahazo azy ireo atoato. Eny ary, rahalahy livel, Andriamanitra hitahanareo.